Uh, v, a, t, i, dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Dobro jutro, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, i ovo brrr je zato što je napolju hladno, obistinile se prognoze meteorologa, ali u potpunosti. I ukoliko, recimo, vi Beograđani mislite da je napolju grozno zato što je minus 8 trenutno, subjektivni osjećaj minus 12, ja mogu da vam poručim, grejte se zato što je u Sjenici trenutno minus 24 stepena, subjektivni osjećaj minus 29. I uopšte uzev, gledano na ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sve praktično ispod Beograda, slobodno možemo da kažemo, je u tako debelom minusu da zaista ovih beogradskih minus 8 ili novosadskih, tamo takođe minus 8 stepeni, dođu kao potpuno prijatno vreme u ovom trenutku. Posle Sjenice najhladnije je u Zaječaru, gde je trenutno minus 18 stepeni, i minus 17 je u Kruševcu i Leskovcu, u Nišu trenutno minus 11 stepeni, Kragujevac minus 10. I tako će biti sve do 25. januara, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Upravo u ovim jutarnjim časovima veoma hladno sa umerenim do jakim mrazem i temperaturom od minus 15 do minus 4, kaže RHMZ, lokalno i niže, dok će najviša temperatura u većini mesta biti oko nule, dakle sve do ponedeljka 25. januara. A danas je jedan ledeni Sveti Jovan, sreda je 20. januar, onima koji slave, naravno čestitamo slavu, i upravo ovom slavom se završava, možemo slobodno da kažemo, taj zimski ciklus slava koji počinje tu onako najintenzivniji od Svetog Nikola 19. decembra sve do današnjeg dana, do Svetog Jovana 20. januara. Preostaje nam još školska slava Sveti Sava, koju naravno neki slave i kao ličnu krsnu slavu, i potom ćemo polako da se udaljimo od slava i da na njih pomalo zaboravimo do sledeće sezone, koja počinje ove 2016. pa rekla bih Svetom petkom. Dakle, sve do oktobra biće jedna pauza u slavlju ovoga tipa. A u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović, kojom želim dobro jutro.
Dobro jutro.
I tebi ću reći dobro jutro. Brr.
Čekaj. Pogledaj, molim te, naslovnu stranu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Naslovnu stranu.
Pogledaj temperaturu. Eto je ta koju gledaš sa aktualnim podacima.
Ovu, gledam biografiju direktora.
Vidi kako su divne temperature.
Pa ja sad sam htjela da kažem, jedini čovek koji će sad ovako da uživi, da kaže napolje je prijatno, napolje je romantično, napolje je okovano ledom, napolje je srebro od leda. Molim?
Sinoć sam bio u šetnji pola 10.
I koliko si se šetao?
Sat vremena.
Sat vremena.
Da.
Da, jutros, zato sad u studiju gdje je 20 stepeni sediš u ovom prslogu.
Čekaj. A ovoga jutra sam prvu jutarnju kafu popio na terasi.
Jo, ne mogu da verujem.
Bos.
O Bože, Vlado. O Bože. Dobro, možda ima još ljubitelja zime poput kolegi Vlade Mihajlovića, pa sad kažu tako je, Vlado, tako je, dok nas slušaju na terasi pijući kafu bosi. Sve u svemu, još jednom dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1, i ove srede 20. januara počinje na isti način posle ovog ćaskanja na početku, naravno jutarnji dnevnik.
6 časova i 5 minuta. Ovoga jutra u Nišu minus 11, u Kragujevcu 10 stepeni ispod nule, u Novom Sadu i u Beogradu minus 8, najhladnije u Sjenici minus 24 stepena, u Zaječaru minus 18. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Davosu počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i financijske lidere sveta. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Na Forbesovoj listi najuticajnijih Evropljana našao se i Dejan Bojanić iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja. U polufinalu Evropskog prvenstva večeras od 20.15 vaterpolisti Srbije igraće protiv Grčke. Prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Trećeg dana na Australian Openu nastupit će četiri srpska predstavnika. Trenutno je na terenu Dušan Lajović koji igra protiv Španca Roberta Bautista Aguta. Rezultat je 1-1 u setovima. Posle jutarnjeg mraza, dan sunčan ali hladan, najviša temperatura od -5 do +4 stepena. Davos će naredna dva dana biti centar svetske politike. U tom prestižnom švajcarskom zimovalištu danas počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i financijske lidere sveta. Teme izbegličke krize i narastajućeg jaza između bogatih i siromašnih obeležit će ovogodišnji skup. U Davos stiže i premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustovati nizu sastanaka, a učestvovaće i na panelu od migracija do integracije. Evropska komisija je još jednom poručila da migranti koji su do Unije stigli preko Srbije, a koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, ne mogu da budu vraćeni u našu zemlju. Evropa ima najviše 2 meseca da pronađe zajedničko rešenje za migrantsku krizu, u suprotnom će Schengen pasti, upozoravaju iz Brisela. Krajem prošle i početkom ove godine pograničnu kontrolu uspostavile su Norveška, Švedska, Danska, Francuska, Nemačka i Malta. Austrija najavljuje nove mere kako bi ta zemlja bila manje privlačna za migrante. Evropski čelnici zabrinuti su što još nema zajedničkog odgovora na najgoru izbjegličku krizu od Drugog svjetskog rata. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je prošle godine kroz našu zemlju prošlo oko 600.000 migranata. U razgovoru sa slovenačkim ministrom spoljnih poslova Karlom Erjevecom dogovorena je bolja razmjena informacija kako bi se obe zemlje izborile sa velikim brojem ljudi koji prolaze balkanskom izbjegličkom rutom. Ukoliko zemlje Evropske unije zatvore granice, ni Srbija neće dozvoliti da postane sabirni centar izbjeglica, poručuje Dačić.
Naša reakcija će zavisiti od reakcije drugih država koje se nalaze na tom putu ka zapadnoj Evropi, ali mi sigurno ne možemo da dozvolimo da sada se zatvore granice ili se ograniči protok migranata od druge zemlje i da oni svi ostanu u Srbiji. Pa mislim, to od nas niko ne može da očekuje, niti mi imamo nameru da tako nešto prihvatimo. Niti pak da ćemo prihvatiti da se sad oni vraćaju.
Karle Erjevec kaže da će odluka Slovenije zavisiti od odluka Austrije i Nemačke o zatvaranju granica. Neophodne su zajedničke akcije Evrope jer na proleće stiže novi veliki talas migranata, poručio je Erjevec.
Nažalost, zajedničkog predloga rešenja i dalje nema. Zbog toga je naš predsjednik vlade pokrenuo inicijativu koja je poslata Evropskoj komisiji i svim državama na balkanskom putu. Ukoliko Austrija i Nemačka uvedu jednostrane mere, to će učiniti i Slovenija. Zbog toga je koordinacija značajna i Srbija tu ima značajnu ulogu.
Zatvaranje granica neće rešiti izbjegličku krizu, stav je šefa nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeiera posle izjave svog kolege iz vlade da Nemačka više ne može svetu da pokazuje takozvano prijateljsko lice i konstantno prima izbjeglice.
Rešenje nije u zatvaranju granica. Prvenstveno moramo da se fokusiramo na sukob u Siriji. Zatim treba dobro organizovati mesta za registraciju u Grčkoj i Italiji, takozvane hotspotove.
I češki ministar unutrašnjih poslova Milan Chovanec je saglasan s tim da bi zatvaranje granica bio kraj Šengena i Evropske unije. Sličnog mišljenja je i šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak, koji smatra da je rešenje u boljoj kontroli spoljnih granica Unije.
Ne vidim kao rešenje tih problema da se sad grade granice između država članica Evropske unije. To je velika greška i umjesto toga mi treba da se fokusiramo na ozbiljno funkcionacijne spoljne šengenske granice. Naš stav u Slovačkoj je da ako jedna zemlja nije u stanju da brine o svojoj granici, da štiti svoju granicu, onda mi ostali treba da njoj pomognemo. Umjesto toga da se bavimo kvotama, treba da se bavimo tome da kontrolišemo ko nam dolazi, ko nam ne dolazi.
Norveška je počela sa deportacijom migranata u Rusiju, a prva grupa od oko 60 ljudi napustila je autobusom grada Kirkenes na granici, javio je BBC. Oko 5.500 ljudi trebalo bi da bude prebačeno iz Norveške u Rusiju. Island je poželeo dobrodošlicu prvim sirijskim izbjeglicama koje su stigle u tu zemlju, zamenivši izbjeglički kamp Crvenog krsta u Libanu za hladnu klimu severa Evrope. Grupu od 6 sirijskih porodica na aerodromu u Reykjaviku dočekao je ni manje ni više nego premijer Islanda, kojim je poželeo da se na Islandu osjećaju kao kod svoje kuće. Ministri odbrane država članica međunarodne koalicije, čije se snage bore protiv islamske države, sastaće se danas u Parizu kako bi razgovarali o jačanju napora u borbi protiv te ekstremističke grupe. Na sastanak nije pozvana Kanada, čiji je novi premijer Justin Trudeau najavio povlačenje 6 kanadskih borbenih aviona iz misije, naveo je Associated Press. Na sastanku će učestvovati ministri odbrane Holandije, Francuske, Australije, Nemačke, Italije i Velike Britanije. Američki državni sekretar John Kerry danas će se u Cirihu sastati s ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Kerry i Lavrov pokušaće da postignu kompromis kako bi se predstavnici sirijske opozicije uključili u mirovne sporazume za okončanje sukoba u toj zemlji. Rusija snažno podržava sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, dok Sjedinjene Američke Države podržavaju predstavnike sirijske opozicije i pozivaju sirijskog predsjednika da se povuče sa te funkcije. U Iraku je u posljednje 2 godine ubijeno skoro 19.000 civila, a veruje se da pripadnici takozvane islamske države u ropstvu drže oko 3.500 ljudi, većinom žene i decu, saopštile su Ujedinjene nacije. Većina robova su jazidi, ali i pripadnici drugih etničkih i vjerskih zajednica, a brojna zlostavljanja kojima su izloženi mogu se porediti sa ratnim zločinima, pa čak i genocidom, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Islamska država potvrdila je smrt džihadiste poznatog pod nadimkom Džihadi John, čije je pravo ime bilo Mohamed Mbazi. U svom online časopisu Dabik, Islamska država objavila je da je Mbazi ubijen 12. novembra, kada je automobil u kojem se on nalazio pogođen iz bespilotne letelice u gradu Raki, pri čemu je vozilo uništeno, a on ubijen na licu mesta. Mbazi je bio britanski državljanin arapskog porekla, a bio je poznat iz mnogobrojnih snimaka koji su prikazivali pogubljenje talaca sa zapada, prenela je agencija AFP. Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi 24. aprila mogli da budu održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori i da to nije nerealan datum. Na pitanje kako komentariše najave o ujedinjenju opozicije, Vučić je odgovorio da ne komentariše namere da se ujedinjuju ili razjedinjuju. Naveo je i da on u izbornoj kampanji neće biti duže od 10 dana i da nije razmišljao o vanrednim izborima u Beogradu, jer će lokalni izbori biti održani u skoro svim beogradskim opštinama. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Socijaldemokratska stranka LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije ocenili su da na jučerašnjim razgovorima nije postignut konačan dogovor o zajedničkom nastupu i pozvali su lidera Demokratske stranke Bojana Pajtića da 22. januara dođe na nastavak razgovora. 6:14. Iako je do najavljenog nastavka razgovora Beograda i Prištine na nivou premijera ostalo manje od 7 dana, još nije poznato da li će u Briselu biti kosovske delegacije. Iako je iza sedišta Evropske unije saopšteno da se radi na pripremi sastanka, iz Prištine ponavljaju da kosovski premijer Isa Mustafa neće učestvovati u dijalogu dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji za građane Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Beograd neće prihvatiti reviziju ni menjanje sporazuma koji su u Briselu postignuti 25. avgusta.
Danas se u Briselu razgovaramo o uspostavljanju zajednice srpskih opština, o sprovođenju sporazuma o zajednici, o univerzitetskim diplomama, o slobodi kretanja, sa ciljem da se još lakše ljudi kreću preko administrativne linije, pošto znamo da su beskrajno duge bile kolone na obe strane zbog administrativnih i birokratskih procedura. Želimo da stvorimo jednu bolju i kvalitetniju političku atmosferu pred sastanak dva premijera. Nećemo prihvatiti reviziju ni menjanje onoga što su premijeri u Briselu dogovorili 25. augusta.
Lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću sutra bi trebalo da bude izrečena presuda u procesu koji se vodi za ratni zločin nad civilima 1999. i 2000. Ivanović se nalazi u kućnom pritvoru koji mu je odlukom suda pre nekoliko dana produžen do 17. februara. U Tirani će biti održan drugi trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije. Kako je saopšteno, bit će razmotrena sva pitanja od uzajemnog interesa tri države. Našu delegaciju predvodi šef diplomatije Ivica Dačić, a najavljeno je da će se naša delegacija sastati sa predsjednikom vlade Republike Albanije, Edijem Ramom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Američki časopis Forbes objavio je listu najuticajnijih Evropljana mlađih od 30 godina iz oblasti politike, na kojoj se našao i Dejan Bojanić iz Srbije. Kako navodi Forbes, 25-godišnji Bojanić od 2012. sarađuje sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom kao jedan od 15 mladih učesnika Banove kampanje, globalna obrazovna kampanja. On je također član upravnog odbora Evropskog omladinskog foruma, preko kojeg zastupa mlade ljude u Evropskoj uniji, Savetu Evrope i u Ujedinjenim nacijama. Sport. Trećeg dana na Australian Openu nastupit će četiri srpska predstavnika. Trenutno je na terenu Dušan Lajović koji igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Rezultat je 2-1 u setovima za Lajovića. Naš teniser je dobio prvi set 6-4, drugi izgubio 2-6, a u trećem bio bolji rezultatom 6-4. Lajović će danas igrati u dublu sa Viktorom Trojickim. U dublu konkurenciji nastupit će i Jelena Janković, a najbolji teniser sveta, Novak Đoković, u drugom kolu igraće protiv Francuza Quentina Halisa i taj meč ne bi trebalo da počne pre 10 časova po našem vremenu. A o ostalim sportskim događajima, svakako o vaterpolu, čućete od Dejana Nikolića.
Sportski događaj dana je polufinalni meč vaterpolo šampionata Evrope u Beogradu između Srbije i Grčke. Taj susret počeće u 20:15 u Beogradskoj areni, a juče su naše vaterpoliskinje poražene od Francuskinje sa 7-6 i neće igrati u četvrt finalu. Snežana Pantović.
Srpski vaterpolisti odmeriće snage večeras u velikom polufinalu šampionata Evrope od 20:15 sa Grčkom, timom za koji kažu da je u Srbiju pokazao najviše ovde u Beogradu. Sve ulaznice za ovaj meč su rasprodate, a ukoliko se reši tehnički na koji način proširiti kapacitet tribina u Kombank areni, Vaterpolo Savez Srbije obavestiće javnost o slobodnoj prodaji ulaznica. U drugom okršaju za finale i odlazak na olimpijske igre sutra će se sastati Crna Gora, koja je sinoć bila ubedljiva u četvrtfinalu protiv Italije sa 10-7, i Mađarska, koja je eliminisala Hrvatsku sa 8-5. Na ženskom delu evropskog prvenstva naše vaterpoliskinje nisu uspele da ostvare najveći uspeh u istoriji ženskog vaterpola i plasiraju se u četvrtfinale. One su poražene pred više od 4.500 gledalaca u areni od Francuske sa 7-6.
Naši rukometaši završili su učešće na evropskom prvenstvu u Poljskoj. U posljednjem kolu prve faze takmičenja Srbije sinoć odigrala nerešeno sa ekipom Makedonije 27-27, ali su Makedonci otišli dalje zbog bolje gol razlike. Ovom eliminacijom naši rukometaši nemaju više šansi da se plasiraju na olimpijske igre. Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je poražena od Poljske i Francuske. Košarkaški savez Srbije dobio organizaciju jednog od tri kvalifikacijona turnira za odlazak na olimpijske igre uz Srbiju. Domaćini će biti još Italija i Filipini. Samo pobednici ovih turnira obezbedit će plasman u Rio, a žrev za sastav grupa je 26. januara.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji u jutarnjim satima umeren i jak mraz, po kotlinama kratkotrajna magla tokom dana, vedro i hladno vreme na severu, uveče i tokom noći umereno na oblačenje. Vetar južni i jugoistočni, a najviša temperatura od minus 5 stepeni u Timočkoj krajini do 4 stepena na zapadu. U Beogradu i široj okolini jutro hladno sa umerenim mrazem tokom dana, pretežno vedro sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura oko 3 stepena.
Ovoga jutra u Nišu je minus 11 stepeni, u Kragujevcu 10 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 9, u Beogradu minus 8. Najhladnije je u Sjenici minus 24 stepena, u Zaječaru 19 stepeni ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Merima Janković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova. Do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
korake, ko te ljubi najlepše.
Eko. Nova kola Ljubara Dosavljević Legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Kostaženim trešnjama.
Na livadi gde potok žubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li postoji ili ne zajedničko evropsko rešenje za izbegličku krizu? Hoće li suspenzija slobodnog kretanja u zoni Šengena biti privremena ili dugotrajna? Koliko bezbednost Evrope zavisi od migrantskog pitanja? O tome sa sagovornicima u studiju i dopisnicima iz evropskih zemalja u emisiji Talasanje. Prvi program Radio Beograda, sreda u 11.05, urednik i voditelj Slaviša Stojković.
Kako mladi da dođu do posla? Koje su prednosti udruživanja? Šta je neformalno preduzetničko obrazovanje i da li ono pruža veće šanse? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nataša Ćuković. Radio Beograd 1.
Časova 29 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje ovo izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas je, da kažemo još jednom, sreda 20. januar i još jednom da čestitamo onima koji danas slave Svetog Jovana, da kako. Veliki mraz, jak mraz u našoj zemlji ovoga jutra, kao što rekao smo i na početku, pa i u jutarnjem dnevniku, prognoze meteorologa su se u potpunosti obistinile. U Sjenici trenutno najhladnije minus 24 stepena, dobro ste čuli, dakle minus 24, subjektivni osjećaj minus 29 stepeni. U Zaječaru tek nešto toplije, pod znacima navode da kako toplije, minus 19, subjektivni osjećaj minus 24 stepena. U Nišu minus 11, subjektivni osjećaj minus 15 stepeni. Kragujevac minus 10, subjektivni osjećaj minus 14 stepeni. Novi Sad minus 9, subjektivni osjećaj minus 13 i Beograd minus 8, subjektivni osjećaj minus 12 stepeni. Gotovo u celoj zemlji je potpuno vedro vreme, nešto sumaglice ima na području Smederevske Palanke i Vranja, a magle na području Negotina. Što se vremenske prognoze za danas tiče, umeren do jak mraz ujutro, a tokom dana pretežno sunčano i hladno uz slab vetar i temperaturu od minus 5 do plus 4 stepena Celzijusa. Po kotlinama će ujutro biti kratkotrajna magla, a uveče na severu zemlje umereno na oblačenje. I u Beogradu danas, posle hladnog, mrzlog jutra možemo reći, tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura i oko 3 stepena, dakle ipak će biti u plusu. U Srbiji narednih dana suvo, veoma hladno, a samo se sutra, dakle u četvrtak i tokom noći između nedelje i ponedeljka očekuje prolazno oblačenje uz provejavanje slabog snega, uglavnom u planinskim predelima. Do ponedeljka će u jutarnjim časovima biti umeren do jak mraz, a najviša temperatura u većini mesta biće oko nule. Evo i biometeorološke prognoze za današnju sredu, 20. januar. Zadržava se period relativno nepovoljnog uticaja biometeoroloških prilika na hronične bolesnike, a naročito na osobe sa cerebrovaskularnim i disejnim tegobama. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova, promenljivog raspoloženja i poremećaja sna. Preporučuje se da kako dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Još jedna važna servisna informacija odmah na početku jutarnjeg programa. Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade po zakonu o socijalnoj zaštiti i naknade za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju počeće danas, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radi se o isplati za decembar prošle godine, a danas počinje isplata i dečijeg i roditeljskog dodatka, takođe za decembar 2015. godine. Za koji trenutak podsjetit ćemo sve vas koji ste propustili eventualno jutarnji dnevnik na talasima Radio Beograda 1 na Vesti jutra.
Vesti jutra.
U Davosu počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i finansijske lidere sveta. Teme su izbeglička kriza i narastajući jaz između bogatih i siromašnih. Srbiju predstavlja premijer Vučić. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Na Forbesovoj listi najuticajnijih Evropljana našao se i mladi Dejan Bojanić iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja. U polufinalu Evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Grčke. Meč u Combank Areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Trećeg dana na Australian Openu nastupit će četiri srpska predstavnika. Trenutno je na terenu Dušan Lajović koji igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Trenutni rezultat je 2-1 u setovima za našeg tenisera. Još jednom kratko podsjećanje na vreme do kraja dana, posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i hladan. Najviša temperatura od minus 5 do plus 4 stepena.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se pite mrak i kape uklada, šapat ili kriv, ništa ili sve, zlati porazi i izgubljene pobede. Ljubav zavlada i opet se u školku neprimetno zapara. Kao kišna kara, sam u domine, a iz tvoga oka se daju hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zavlada.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. januara 1921. godine u Beogradu je preminuo vojvoda Živojin Mišić. Učestvuje u svim ratovima koje Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. Za izvanredne zasluge u kolubarskoj operaciji unapređen je u čin vojvode. Vojvoda Mišić je bio i nosilac jednog retkog odlikovanja. Istoričar Milorad Prelević.
Engleski kralj posle bitoljske operacije oduševljen pobedom srpskog oružja specijalnim brodom je poslao na poklon crnu limuzinu vojvodi Živojinu Mišiću i najveće odlikovanje Britanske imperije Svetog Đorđa i Mihaila, koje je Mišiću na Solunskom frontu predao tadašnji komandant britanskog ekspedicionog korpusa na Solunskom frontu, Lord Mill, lično na grudi. Vidite, pojedina odlikovanja nose i velike privilegije. Recimo, svega 18 ljudi na svetu mogu, i to živih, da nose odlikovanje Svetog Đorđa i Mihaila. Ali kada stupi na tlo Britanski imperij ili Englesku, gradonačelnik Londona mora da mu ide u sretanje, a svi komandanti garnizona, bez obzira na čin, na teritoriji Engleske, moraju vitezu Svetog Đorđa i Mihaila da predaju raport. Mišić je, eto, i nosilac takvog jednog odlikovanja.
Na današnji dan 1920. godine rođen je filmski režiser Federico Fellini.
Veramente sono fare un film mi costa abbastanza fatica perché io mi metto a farlo soltanto con questo.
Za filmove Ulica, Kabirine noći i 8,5 Felliniju su dodeljene nagrade Oscar. Čuveni su i njegovi filmovi Svetla varijetea, Dangube, Probisvet, Sladak život, Satirikon, Kazanova, Grad žena, Brod plovi i Amarkorp. Fellini se ubraja u najveće i najoriginalnije stvaraoce filmske umetnosti. Fonozapis doktora Nikole Stojanovića o Fellinijevom pristupu filmu.
Fellini kaže, priče se rađaju iz mojih, pazite, sećanja, mojih snova, od onog što predstavljam sebi. Radi se o veoma prirodnom i spontanom rađanju. Ne postavljam se sa idejom da izmislim nešto. Glava mi daje sugestije kad mislim na ono što sam pročitao, recimo, na događaje iz mog ličnog života, koji se mešaju sa bilo kakvom spoljnom okolnošću, sa prolaznom emocijom, kao na primjer lice nekog čoveka u metrovu, parfem, buka. Moja mašta je onda stimulirana. Likovi situacije koje su u meni dobijaju oblik i gotovo se same sređuju pod uslovom da im dam slobodu, da ih ne vežem za ono zbog čega ih pratim na njihovom putu. To je deo tog, kažem, stvaralačkog procesa u kome i dramaturgiju pretvorio u ono što ja nazivam otisak ličnog autorovog prsta. Ja bih rekao da je on nesumnjivi umetnički genije, da ima kompleksan karakter, da je u stvari on veoma senzibilan, u isto vreme iskren i narcisoidan, dobroćudan i arogantan, širokog srca i virtuozne tehnike poigravanja filmskom formom u svojim očaravajućim vizijama sveta.
Danas je crkveni praznik Sveti Jovan. Slavi se kao sabor Svetog Jovana Preteče, najčasnijeg posljednjeg proroka. Naziva se Preteča jer se pojavio pre Hrista i počeo propovedati ljudima Hristov dolazak. Prema predanju, Sveti Jovan je primjer karaktera, volje, odvažnosti, pravičnosti i istine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić. Thank you.
i kalemo hleb, ponom tame i požuro cep. Rame doleće, oko puni, sunca sjaj, sviram preko koji nema kraj. I verno prati njegov trag, ma sve drugo nek odnese vrak. To je moj put, moj put.
Minuta do 7 časova, još jednom do brr o jutro. Tako možemo slobodno da se pozdravljamo ovog mrzlog jutra u našoj zemlji. Temperature od minus 24 koliko je trenutno u najhladnijoj Sjenici do minus 6 koliko je u najtoplijem Paliću. Dakle, apsolutni mraz okovao Srbiju, baš onako kako su meteorolozi i najavili za današnju sredu, 20. januar, a u mnogim mestima temperatura u plus neće preći ni u toku dana. Ali sasvim precizno o tome kako nas vreme očekuje čućemo još jednom u izveštaju dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U Srbiji u jutarnjim satima umeren i jak mraz, po kotlinama kratkotrajna magla tokom dana, vedro i hladno vreme na severu, uveče i tokom noći umereno na oblačenje. Vetar južni i jugoistočni, a najviša temperatura od minus 5 stepeni u Timočkoj krajini do 4 stepena na zapadu. U Beogradu i široj okolini jutro hladno sa umerenim mrazem tokom dana, pretežno vedro sa slabim južnim i jugoistočnim vetrom, maksimalna temperatura oko 3 stepena.
I narednih dana u Srbiji suvo i veoma hladno, a samo se sutra i tokom noći između nedelji i ponedeljka očekuje prolazno na oblačenje uz provejavanje slabog snega, uglavnom u planinskim predelima. Do ponedeljka u jutarnjim časovima bit će umerenog do jakog mraza, a najviša temperatura u većini mesta bit će oko nule. Vreme je da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Srbiji gde ima snega. snega na kolovozima, gde je prohodno i uopšte šta vozači mogu da očekuju putujući našom zemljom. Ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije dežura Jovica Mitić.
Hladno jutro, ali bez padavina, sa temperaturama koje se kreću i do 22 stepena ispod nule, koliko je izmereno u Sjenici. Temperature su pri samom kolovozu uvijek niže za oko 2 stepena, pa se svaka vlažna deonica pretvara u led ili jaku poledicu, što je razlog da vozače i ovog jutra upozorimo da za putovanje koriste onaj najtopliji deo dana između 10 i 16 časova. Vozite oprezno uz veće odstojanje između vozila, brzinu dodatno smanjite kada prelazite mostove, nadvožnjake, prolazite kroz tunel ili podvožnjake. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, prohodnost puteva je bolje u odnosu na prethodne dane, ali su i danas na snazi zimski uslovi vožnje u većini krajeva Srbije. Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi u Vojvodini, na širnem području Beograda i na autoputevima koji iz pravca Mađarske, Hrvatske vode ka Bugarskoj i Makedoniji. U planinskim predelima zapadne, centralne i istočne i jugoistočne Srbije kolovozi su pod snegom, a na pojedinim deonicama ima i formiranog leda, što dodatno povećava klizavost puta, pa su ovakvi uslovi vožnje često razlog sletanja sa puta ili gubljenja kontrole nad vozilom. Sa snegom i usporenom vožnjom uz obaveznu upotrebu lanaca treba računati na prilazima Tari, Goču, Kopaoniku, Divčibarama, Staroj planini i Vlasini, a slično i na ostalim putevima drugog prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Pirota, Dimitrovda, Negotina, Zaječara i Majdanpeka. Kamionima sa prikolicom i šleperima na snazi je zabrana saobraćaja na gotovo svim putevima u planinskim predelima Valjeva, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, preko Bukova, Debelog Brda ka Divčibarama, Kopaoniku, Goču, ali na putu Loznica, Valjevo i Novi Pazar, Ribariće. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 77 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 34 lica teže i lakše povređena. Pri ovako niskim temperaturama savjetujemo vozačima da ne povlače i ne koriste parkernu, odnosno ručnu kočnicu, jer se često dešava da zaledi sajla, a točkovi ostanu blokirani. Pri parkiranju vozila okrenite volan u suprotnom smeru ili naslonite točkove na ivirčnjak. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 sata. Na raspolaganju smo za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
6:49, uskoro na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu prelistavamo dnevne novine.
Mir
Šest minuta je preostalo do 8 časova, toliko imamo vremena i da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Najprije da vas podsjetim, -8 stepeni je trenutno u Beogradu i Beograd je među toplim centrima u našoj zemlji u ovom trenutku. U Novom Sadu je -9, Kragujevcu -10, Nišu -11 stepeni, ali je zato u Zaječaru -19, a u Sjenici trenutno -24 stepena. Novine, dakle, počinjemo današnjim izdanjem lista Danas. Sastanak proevropske opozicije u sedištu Demokratske stranke na Terazijama, to je centralni tekst na naslovnoj strani, Tadić i Jovanović hoće samo sa DS-om, Pajtić za Danas kaže blok protiv Vučića treba da se širi, a ne smanjuje izopštavanje malih partija, a s ovog sastanka prenosi Danas izostao Nenad Čanak, Liga ovlastila lidere SDS-a i LDP-a da čuju Pajtićeve predloge. Također na naslovnoj strani današnjeg Danasa potpredsjednica vlade Srbije za ovaj list kaže Srbiji ne odgovara referendum u Srpskoj. Nadam se da će Dodik poslušati Vučića i odustati od izjašnjavanja, ističe i Bakir Izetbegović, o tome opširnije na strani 2. I vrlo zanimljivo jedno istraživanje današnjeg Danasa na stranama 12 i 13 od izbijanja globalne krize, izbori na svake 2 godine dodatno urušavaju ekonomsku sliku Srbije. Svaki premijer nasledniku ostavlja veće dugove. Plata pred izbore 2008. bila 366 evra, danas 367. Potrošačka korpa za 8 godina sa 30.700 dinara došla do više od 67.000 dinara. Danas radi oko 300.000 ljudi manje nego pre krize. Osim o tome opširnije u današnjem izdanju lista Danas. Politika je na naslovnoj strani, Evropi preti prolećni talas izbjeglica, o tome Politika vrlo opširno piše, dakle, i na naslovnoj strani i na strani 5. Neki od najvažnijih akcenata jesu da se u Berlinu prvi put sastaje Visoki savet Nemačke i Turske koji će raspravljati o izbjegličkoj krizi. Srbija neće dozvoliti da migranti ostanu u našoj zemlji i citira se Evropska komisija koja kaže migranti ne mogu biti vraćeni u Srbiju. Također, tu je i citat ministra inostranih poslova Srbije Ivice Dačića, mi smo prema migrantima postupali korektnije nego mnoge evropske zemlje, ali nismo baš ni glupi i sigurno ćemo postupiti u skladu sa našim interesima, vodeći računa o evropskom putu Srbije, kaže Ivica Dačić. Također, na naslovnoj strani današnje Politike, britanski parlament, Trump je, pa onda citat, opasna budala. Britanski političari tuku Donalda Trumpa njegovim oružjem u parlamentarnoj raspravi, nazivali su ga budalom, klovnom, glupakom i čovekom s idiotskim stavovima. Članovi Westminstera debatovali su o najjačem republikanskom kandidatu za šefa Bele kuće zbog njegovih uvredljivih izjava na račun ljudi islamske veroispovesti, žena, osoba s invaliditetom i migranata, kao i zbog poziva da se muslimani zabrani ulazak u Ameriku. Ironično, odgovarali su uvredama na njegov račun i pozivom da mu se zabrani ulazak u Veliku Britaniju, no taj predlog je na kraju odbačen. Današnje večernje novosti na naslovnoj strani imaju dva teksta, jedan pod, kako bih rekla, nad naslovom novosti otkrivaju poplava u sefu banke uništila remek dela. U depou Alfa banke oštećene slike Nadežde Petrović i Uroša Predića iz kolekcije klijenata. O tome novosti pišu opširnije na strani 12. Naime, pucanje vodovodne cevi 5. januara u centru Beograda prouzrokovalo veliku štetu kulturnim dobrima. Nikola Kusovac za novosti kaže dela imaju svojstvo kulturnog dobra, a oštećeni se bune da kako koji kažu nismo valjda ostavili slike u vodovodu. Također današnje novosti kažu na naslovnoj strani, novosti saznaju i Beograd ide na vanredne izbore, o tome više na strani 3, vanredni izbori u Beogradu. SNS blizu odluke da se pre roka glasa i u prestonici. Također vrlo zanimljiv tekst u današnjim novostima na strani 11. MZ
koja ima 86 godina iz okoline Boljevca, do skora nije znala da je vlasnica bogatstva iz Australije. Starica nasledila 5 miliona dolara. Živi u kući od blata i prima penziju od 10.000 dinara i sve tako do kraja prošle godine, kada joj je iz Australije stiglo obaveštenje da je naslednica ne samo 940.000 dolara u gotovini, nego i nekoliko nekretnina. Na tom kontinentu sve u svemu ukupno 5 miliona dolara. O tome pišu današnje večernje novosti i današnji Blic. Na naslovnoj strani cena nafte nikad niža, pita se Blic kada će više da pojeftini gorivo. Dobre vesti na pumpama u Srbiji, najranije u martu. U međuvremenu građani sve više toče u Bosni. Tamo za 10 evra može da se kupi čak 13 litara, a u Srbiji samo 9,5 litara goriva. To je bilo to u pregledu dnevnih novina. Moguće da ćemo se nekom od naslova ili tekstova vratiti i nešto kasnije u jutarnjem programu. U svakom slučaju, pošto je 7 već prošlo i u studiju je već kolega Vlada Mihajlović, vreme je za najnovije vesti.
Dobro jutro. Davos će naredna dva dana biti centar svetske politike. U tom prestižnom švajcarskom zimovalištu počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i financijske lidere sveta. Teme izbegličke krize i narastajućeg jaza između bogatih i siromašnih obeležit će ovogodišnji skup. U Davos stiže i premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati nizu sastanaka, a učestvovaće i na panelu od migracija do integracije. U Tirani će biti održan drugi trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije. Kako je saopšteno, bit će razmotrena sva pitanja od uzajamnog interesa tri države. Našu delegaciju predvodi šef diplomatije Ivica Dačić, a najavljeno je da će se sastati sa predsjednikom vlade Republike Albanije Edijem Ramom. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Socijaldemokratska stranka, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije ocenili su da na jučerašnjim razgovorima nije postignut konačan dogovor o zajedničkom nastupu i pozvali su lidera demokrata Bojana Pajtića da 22. januara dođe na nastavak razgovora. Norveška je počela sa deportacijom migranata u Rusiju, a prva grupa od oko 60 ljudi napustila je autobusom grada Kirkenes na granici, javio je BBC. Oko 5.500 ljudi trebalo bi da bude prebačeno iz Norveške u Rusiju. Sa druge strane, Island je poželao dobrodošlicu prvim sirijskim izbjeglicama koje su stigle u tu zemlju. Grupu od 6 sirijskih porodica na aerodromu u Reykjaviku dočekao je ni manje ni više nego premijer Islanda, kojim je poželao da se na Islandu osjećaju kao kod svoje kuće. Islamska država potvrdila je smrt džihadiste poznatog pod nadimkom Džihadi John, čije je pravo ime bio Mohamed Envazi. U svom online časopisu Dabik, Islamska država objavila je da Envazi ubijen 12. novembra, kada je automobil u kojem se on nalazio pogođen iz bespilotne letelice u gradu Raki. Envazi je bio britanski državljanin arapskog porekla, bio je poznat iz mnogobrojnih snimaka koji su prikazivali pogubljenje talaca sa zapada, podsjeća agencija AFP. Američki časopis Forbes objavio je listu najuticajnijih Evropljana mlađih od 30 godina iz oblasti politike, na kojoj se našao i Dejan Bojanić iz Srbije. Kako navodi Forbes, 25-godišnji Bojanić od 2012. sarađuje sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom kao jedan od 15 mladih učesnika Banove kampanje Globalna obrazovna kampanja. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. Trećeg dana na Australian Openu nastupit će 4 srpska predstavnika. Trenutno je na terenu Dušan Lajović, koji igra protiv Španca Roberta Bautiste Aguta. Rezultat je 2-2 u setovima. Lajović će danas igrati u dublu sa Viktorom Trojickim. U dublu konkurenciji nastupit će i Jelena Janković. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, u drugom kolu igraće protiv Francuza Kventina Halisa i taj meč ne bi trebalo da počne pre 10 časova po našem vremenu. Evo informacije koja je upravo stigla. Dušan Lajović je, nažalost, izgubio u drugom kolu Australijan Opena. Od njega je bolji bio Španac Roberto Bautista Aguta. Pobjedio ga je rezultatom 3-2. U polufinalu Evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Grčke. Meč u Kombank Areni počinje u 20:15, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Za drugo mesto u finalu sutra će se boriti Mađarska i Crna Gora. Snežna mećava ocekla je od cveta stotinak sela u jugozapadnoj, istočnoj i centralnoj Srbiji. Zatvorena je većina prelaza planinskim selima oko Ivanjice, Nove Varoši, Sjenice i Užica. Danas će posle jutarnjeg mraza dan biti sunčan i hladan, najviša temperatura od -5 do +4°C. Ovoga jutra u Nišu -11, u Kragujevcu 10 stepeni ispod nule, u Novom Sadu -9, u Beogradu -8. Najhladnije je u Sjenici -24°C, u Zaječaru 19 stepeni ispod nule. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
U 7:05, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje Uhvati dan, naš i vaš jutarnji program. Drugi sat našeg druženja počet ćemo na uobičajeni način, a to je zapravo onaj trenutak kada svoj deci i, kako neki put kažemo, svima koji se tako osjećaju, pa u onome što sledi i uživaju, poželimo jedno posebno dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Jovane Ristić.
Kuc, kuc, bam, bam. Ona moja sestra je prava zlođa. Ima 4 godine i uopšte ne razume šta je to domaći zadatak. A kamoli šta je kompjuter ili igrica. Sinoć je iskradim iz dnevne sobe dok su mama i tata gledali televiziju i sakrijem se sa tatinim telefonom u jedan ćošak spavaće sobe. Posle nekoliko minuta, eto nje, sa prstom u ustima i lutkom u drugoj ruci. Zatrči se ka meni i utrpi mi onu glupu lutku. Ja pritisnem pogrešno dugme i izgubim 2 života. U igrici, mislim. Spopadne me ludački bes, ali rešim da se samo premestim u ćošak od tatinog ormara i otvorim vrata da ona ne može da mi priđe. Čujem disanje i šmrckanje. Plače. Odjednom čujem neko kuckanje po vratima ormana. Najpre s jedne strane, pa s druge. Odakle to dopire? Skreće mi pažnju. 2 puta promašujem u igrici jer lovim to kuckanje. Čas dole, čas gore, čas levo, a onda izviri lutkina ruka, pa nestane. Onda grebuckanje. Negde sasvim desno, pa visoko gore. Udarim blago rukom po tom mestu na vratima ormara. Uhvatio sam te. Čujem kako se smeška. Ostavljam telefon, brebam kada će opet da se pojavi. Promašim. 2 puta. Proviri loknica, ja za njom. Bezuspešno. Ušto bih je slatko čupnuo. Onda ja počinjem. Visoko postavljam zamku. Celu svoju šaku koju mrdam. Neće moći da dohvati. Ali ona skače i uspeva. Opasan borac. Onda ja kuckam na raznim mestima. Kuc, kuc, ona me prati. Bam, bam, brza je. Nešto promašuje, nešto pogađa. Kuc, kuc, bam, bam. Ko bi rekao, ovako dobra zabava bez ikakvih specijalnih efekata.
Šta radite tu?
Čuje se mamin glas.
Jesam li rekla da nema igrica? Vraći mobilni.
Kako da joj objasnim? Još pre pola sata sam spustio tu skalameriju i pozabavio se s ovom igricom uživo.
Igramo se skrivanja.
Moja seka objašnjava i daje priviju.
Kuc, kuc.
Tako se kaže u igrici.
Ko to kuca?
Pita se mama i gleda prema vratima.
Teta Mraz!
Viče ona. Ima da je nova godina prošla, ja znam da sam danas dobio najbolji poklon. Ovoga jutra budile su vas Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
čekam da te nema.
Uhvati dan. Dobro jutro još jednom u 7 časova i 16 minuta. Jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Na početku drugog sata, evo najpre najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Još niža temperatura u Sjenici, -25 stepeni je trenutno u Sjenici, subjektivni osjećaj -30 stepeni, u Sjenici ima i oko 20 cm snega. Uskoro ćemo se potruditi da pođemo tragom vesti koju ste upravo čuli u našim vestima u 7, da je snežna mećeva odsekla od cveta stotinjak sela u jugozapadnoj, istočnoj i centralnoj Srbiji, između ostalog i u Sjenici. Zatvorena je većina prilaza planinskim selima, naime oko Ivanjice, Nove Varoši, Sjenice i Užice. Proverit ćemo dakle na licu mesta kakva je situacija. Još jednom kažem, -25 trenutno u Sjenici. Drugi najhladniji centar u Srbiji u ovom trenutku, Zaječar, -19 stepeni, potom Kruševac u kojem je -18 stepeni, u Nišu trenutno -12, u Kragujevcu -10. U Beogradu je temperatura porasla za 1 stepen u odnosu na prethodni sat, trenutno je -7, mada je subjektivni osjećaj -11 stepeni, a u Novom Sadu i dalje -9, subjektivni osjećaj -13 stepeni. Dakle, jutro sa umerenim do jakim mrazom, baš kao što je i prognozirao Republički hidrometeorološki zavod, a tokom dana sunčano i hladno uz slab vetar i najvišu dnevnu temperaturu od -5, koliko će biti u Timočkoj krajini, do +4 stepena Celzijusa. Po kotlinama ujutro može se očekivati i kratkotrajna magla, a uveče na severu zemlje umereno na oblačenje. U Beogradu danas takođe hladno jutro sa umerenim mrazom, čuli ste, trenutno -7, a tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab vetar, najviša dnevna temperatura oko +3 stepena u glavnom gradu. Sve u svemu, danas se zaista ispunjava ono što se vrlo često uzima kao poređenje ili metafora kada se govori o hladnoći, pa se kaže jovanjdanski mraz. Danas je Jovanjdan, sreda je 20. januar i zaista u celoj zemlji umeren do jak mraz, upravo kako smo vas sada i obavestili. I s obzirom da je vreme takvo, a da je definitivno vreme kada se polazi na posao ili se u svakom slučaju izlazi iz kuće nekim povodom, za sve one naše slušaoce koji kolima kreću, još jednom rubrika sa korisnim savetima koju je sa automehaničarom ovde u Beogradu snimio naš mladi kolega Relja Trajković. Dakle, kako pokrenuti vozilo ukoliko imate problema sa tim na ovako jakom mrazu.
Ovih dana sneg za vozača donosi priličan broj nevolja. Možda jedno od najvećih je zamagljivanje stakala. Evo, mi razgovaramo sa Zoranom Miljkovićem, automehaničarom iz Beograda i nekadašnjim reli vozačem. Zorane, kako najefikasnije rešiti problem magljenja stakala u vožnji?
Pa prvo, ne treba odmah polaziti sa autom, znači posle starta treba ostaviti auto da dostigne neku odgovarajuću radnu temperaturu. Samim tim će i problem sa grejanjem u vozilo biti rešen. Ako je sve kako treba ispravno, dobit ćete onda u startu i smanjeno zamagljivanje onog trenutka kad počne da auto gre. Jedan od načina, ako se kreće odmah, je da se koriste odgovarajuće hemije. Postoje već sredstva koje sprečavaju zamagljivanje stakla iznutra, odgovarajućih sunđera preko nekih sprejeva koji sprečavaju zamagljivanje. A u slučaju nemogućnosti da se snađete, vrlo lepo to pomogne i jedan krompir koji se raseče po sredini i sa tim delom se, znači sa središnjim delom se razmaše po vetrobranskom staklu, malo će smanjiti vidljivost, ali će u svakom slučaju sprečiti zamagljivanje.
Šta raditi, kako, odnosno ne možemo sprečiti da se brave zalede, kako ih najbolje odlediti, ne samo brave, već i kedere oko vrata?
Pa nije problem samo to, problem je što obično svi smo prešli na te ručne perionice, samo uslužne perionice automobila i zaboravljamo da u toku dana dok je temperatura u plusu, kad se opere auto, da treba obavezno isušiti te delove mehanizama brave i najčešći problem je što se ostavi da prenoći auto i voda koju smo mi ubrizgali u taj deo vozila napravi led.
Možda vozači često zanemaruju taj deo na automobilu, ali je neverovatno bitan, to su naravno brisači i tečnost za brisače. Šta ne treba raditi, recimo ako zaledi šofer Šajbna, da li pokušavati skinuti led brisačima ili nekako drugačije i kada je trenutak za zamenu brisača?
Pa ono što smo rekli na početku, ukoliko se već sve zaledilo, upaliti auto i ostaviti da on prirodnim putem, znači putem grejanja, počne da odmrzava prednje vetrobransko staklo, obavezno podići metlice brisača, odlepiti ih sa vetrobranskog stakla i odgovarajući strugačima lagano otkloniti taj deo leda koji već počinje da se otopljava, odnosno se topi na osnovu grejanja koje dobija iz kabine.
A kako oni koje je iznenadio sneg i temperature ispod nule, ako je ostala voda u cevčicama koje dovode vodu za brisače do prskalica, kako najefikasnije otopiti?
A onda treba pomoć prijatelja. Znači, prijatelj koji ima toplu garažu, zamoliti ga da se ostavi auto par sati u toj garaži, to je najbolje lek.
Sedam časova 22 minuta, Radio Beograd 1. Najavili smo malo pre da ćemo pokušati da proverimo tačnost informacije koju smo primili upravo, a to je da je snežna mećeva odsekla od sveta stotinak sela u jugozapadnoj, istočnoj i centralnoj Srbiji i da je zatvorena većina planinskih prilaza planinskim selima oko Ivanjice, Nove Varoši, Sjenice i Užica. Na telefonskoj vezi je upravo naš dragi kolega Edip Honić u Sjenici. Dobro jutro, Edibe.
Dobro jutro.
Kaže Republički hidrometeorološki zavod, prema merenjima za 7 časova u Sjenici, trenutno minus 25, subjektivni osjećaj minus 30 stepeni. Šta ti kažeš?
Pa evo još jedno dobro jutro iz Slade Sjenice, gde je zvanična temperatura tačno minus 25, ali iznad zemlje 5 cm je minus 28. Međutim, imamo mi Sjeničani i jedno drugo merenje, ovde pored reke Grabovice. Tu je otprilike dolazi temperatura do minus 30, što je u ovom trenutku. Inače,
tiho je, nema vetra, vedro ili tako.
Da.
I nema mnogo snega, makar prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, samo 20 cm. Moguće da je to u centru Sjenice tako, Edibe.
Prema rečima meteorologa u Sjenici, znači snežni pokrivač je dostigao visinu 20 cm. Noć je bila mirna, nije bilo nekog vetra. Jedino od prethodnog dana duvao je vetar koji je dostigao brzinu od 3 do 5 metara u sekundi. On istina za volju napravio nevolje u mesnoj zajednici Bari. Tamo su zaseoci, Grgaje, jezero, Zahumsko, Crsko bilo u blokadi jedno vreme dok nije očistio očistač. Inače, lokalna sam upravo preuzeo ove sve mere i to je na vreme očistio. Tako da nije bilo nekih većih problema kao što zna da bude na svjetsko prečito visoravni, baš što se tiče snega.
Ali, da li trenutno, Edibe, izvinja se što prekidem, da li trenutno ima sela koja su odsečena od cveta?
Mislim da su juče se uspeli da očiste, najkritičnije je bilo selo Crsko, Blato i Jezero, to je područje mesne zajednice Bare. U Karijukće Bunare i selo Ugao takođe je očišteno. Mislim da u ovom trenutku nema nijedan zasok, nijedno selo da ne očišćemo. Pa koliko je mene poznato.
I Edibe, ono što je za Sjenicu karakteristično, a to je velika solidarnost ljudi kada su ovakvi vremenski uslovi, a znamo da je Sjenica zapravo Sibir u Srbiji, možemo slobodno tako da kažemo, ali ljudi navikli na to i nekako solidarnost upravo među ljudima je najviše na delu kada su ovakvi vremenski uslovi. Verujem da je tako i sada i da se stiže i do starih i do bolesnih, kao i uvek, i u najdaljim selima.
Pa tu stiže se tačno, Sjeničani još nisu pokvarni upravo zbog ove niske temperature od -25, a solidarnost je upravo tu što Sjeničanima ne nedostaje. Tako da sigurno očekujemo da 26. januar bude najhladniji, jer on je tradicionalno, da posljednjima koje ima vremena, da je 54. bilo 38,4, pa zatim 85. i 2007. -40, 39,5 na Sjeničko-Preskoj visoravni. Znači očekuju nas niske temperature, jedino kako kaže državni meteorolog, neka obašo se vidi, pa to da možda malo poremeti te naše rekorde. Inače, Sjeničanima nikad udovoljiti. Hladno je Sjenica, ali nikad dovoljno hladno, znate, pošto imamo te neke rekorde u hladnoći. Tako, to je to.
Najlepše hvala dragom kolegi Edi Buhoniću za ovo uključenje iz Sjenice u jutarnji program Radio Beograda 1, a predlažemo da proverimo i tog 26. januara, da li će eventualno rekord ovaj od -40 biti oboren, ako se slažeš, Edibe.
Pa, slažem se, da vidimo šta će biti, ali dobro bi bilo da ne bude taj rekord, jer to Sjeničani jesu navikli, ali, znate, kako valjda idu i godine, kako Sjenica postaje malo stariji grad, oni ne mogu, više ti stari ljudi ne mogu da izdrže tu nisku temperaturu.
Najlepše hvala još jednom, 7:26.
A ja ih da te imam tu za uvek. Dan po dan prolazi dok umor raste, strah od sna u kojem moram da te nađem. Pojavi se ili nestani iz prošlosti, pojavi se ili nestani.
Tačno pola osam.
Vesti jutra.
U Davosu počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i finansijske lidere sveta. Teme su izbeglička kriza i narastajući jaz između bogatih i siromašnih. Srbiju predstavlja premijer Vučić. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Na Forbesovoj listi najuticajnijih Evropljana našao se i mladi Dejan Bojanić iz Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Jovana Krstitelja. Trećeg dana na Australian Openu nastupit će 4 srpska predstavnika. Oko pola 11 na terenu će biti i Novak Đoković, a Dušan Lajović igrao i pre oko pola sata, nažalost, i završio svoj meč izgubivši od Španca Roberta Bautiste Aguta sa 3-2 u setovima. Posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i hlada, najviša temperatura od minus 5 do plus 4 stepena. Trenutno je u Beogradu minus 7, Novom Sadu minus 9, Kragujevcu minus 10, u Nišu minus 12 stepeni. Još ćemo o sportu. U jutarnjem programu Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Zaista bogata sportska hronika, a pripremio je kolega Dejan Nikolić.
Sportski događaj dana je polufinalni meč vaterpolo šampionata Evrope u Beogradu između Srbije i Grčke. Taj susret počeće u 20:15 u Beogradskoj areni, a juče su naše vaterpoliskinje poražene od Francuskinja sa 7-6 i neće igrati u četvrt finalu. Snežana Pantović.
Srpski vaterpolisti odmeriće snage večeras u velikom polufinalu šampionata Evrope od 20:15 sa Grčkom, timom za koji kažu da je u Srbiju pokazao najviše ovde u Beogradu. Sve ulaznice za ovaj meč su rasprodate, a ukoliko se reši tehnički na koji način proširiti kapacitet tribina u Kombank areni, Vaterpolo Savez Srbije obavestiće javnost o slobodnoj prodaji ulaznica. U drugom okršaju za finale i odlazak na olimpijske igre sutra će se sastati Crna Gora, koja je sinoć bila ubedljiva u četvrtfinalu protiv Italije sa 10-7, i Mađarska, koja je eliminisala Hrvatsku sa 8-5. Na ženskom delu evropskog prvenstva naše vaterpoliskinje nisu uspele da ostvare najveći uspeh u istoriji ženskog vaterpola i plasiraju se u četvrtfinale. One su poražene pred više od 4.500 gledalaca u areni od Francuske sa 7-6.
Naši rukometaši završili su učešće na evropskom prvenstvu u Poljskoj. U posljednjem kolu prve faze takmičenja Srbije sinoć odigrala nerešeno sa ekipom Makedonije 27-27, ali su Makedonci otišli dalje zbog bolje gol razlike. Ovom eliminacijom naši rukometaši nemaju više šansi da se plasiraju na olimpijske igre. Podsjetimo, u prva dva kola Srbija je poražena od Poljske i Francuske. Košarkaški savez Srbije dobio organizaciju jednog od tri kvalifikacijona turnira za odlazak na olimpijske igre uz Srbiju. Domaćini će biti još Italija i Filipini. Samo pobednici ovih turnira obezbediće plasman u Rio, a žrev za sastav grupa je 26. januara.
Oh,
Eko. Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me u snama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
S obzirom da je već 21 minut do 8, krajnje vreme da na talasima Radio Beograda 1 na sve u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan počnemo sa onom našom rubrikom koju vi moguće najviše volite.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra tragom reportaže večernjih novosti o koje smo već nešto govorili u pregledu štampe nešto pre 7, a to je da je starica 86-godišnja MZ, dakle navode se samo inicijali iz okoline Boljevca, nasledila 5 miliona dolara, doduše australijskih dolara. Priča je izvanredno interesantna, evo sad imam malo više vremena da vam kažem detalje. Dakle, reporteri večernjih novosti su otišli u Boljevac, tačnije okolinu Boljevca, i pokušali da obiđu ovu staricu. Do nje nisu došli, ali jesu do meštana, koji su jo ispričali, dakle, da se sve desilo ovako. Krajem 60. godina prošlog veka, MZ i njen suprug su trbuhom za kruhom otišli u Australiju. Žena se posle nekoliko godina vratila u Srbiju jer joj je, kako su čuli reporteri novosti, majka bila bolesna. Čuvala je majku, a u Australiju se nije više vraćala. Ostala je u tom boljevačkom selu živeći u trošnoj kući usred šume. Suprug se u međuvremenu u Australiji ponovo oženio, mada se zakonski od svoje prve žene nikada nije pravosnažno razveo. Čuli smo, kažu komšije, da je on u zemlji kengura stekao veliko bogatstvo, ali smatrali smo da su u pitanju samo glasine. Godine su prolazile, a MZ od svog supruga sve do pre nekoliko meseci nije imala nikakvih vesti. Tek pred kraj prošle godine pozvali su je iz banke u Boljevcu, u kojoj prima penziju, koja inače iznosi 10.000 dinara, i kazali joj da je nasledila 940.000 australijskih dolara i da joj je novac uplaćen na račun. Kako se ispostavilo, suprug MZ je preminuo još 2011. a žena sa kojom je živeo u Australiji umrla je pre njega. Dece nisu imali. I kada je suprug MZ preminuo, pedantni Australijanci su krenuli u potragu za naslednicima i posle nekoliko godina pronašli komšinicu ovih ljudi koji pričaju za večernje novosti. Sve je potom završeno ekspresno, MZ je oglašena naslednicom i odmah joj je uplaćen sav novac koji je njen suprug imao u jednoj banci u Australiji. Uprkos novcu koji je dobila, MZ se ni malo nije promenila, dodaju komšije, ostala je da živi u svojoj trošnoj kući, nepristupačna za druge ljude kao što je bila i pre toga. Pitanje jutra glasi: šta biste vi uradili kada bi vam iznenada na vaš račun u banci leglo, pa da ne kažemo 5 miliona dolara, ali evo, milion dolara. 322-5299, 322-5499 uz pozivni 011. I neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja nisam baš spreman na drugi deo vašeg pitanja, pošto sam malo poranio da se javim. ali pošto...
Pa šta biste, namjer... pa evo, pa nije to sad tako teško pitanje, onako.
Pa, pravo da vam kažem, ne mogu da kažem da bi bio srećan.
Ne biste bili srećni?
Ne, to je vrlo...
Stvarno?
To je prvo.
A zašto ne biste bili srećni? Vrlo interesantno.
Pa dobro, znate šta je sreća, nešto sasvim drugo, pretpostavljam bar... rešio bi neke egzistencijalne pitanja i tako.
Dobro.
A ona su prilično velika. Mm-hmm. Nego, ako dozvolite, povodom ovoga što ste prvo kazali, da su pohrlili novinari kod te starice od 86 godina.
Još nisu pohrlili za sada samo ovi iz Novosti, ali i njih je zaustavila policija i legitimisala, da znate.
Ovako,
pišu Novosti.
To je odraz naših tih javnih i drugih servisa, radija i televizije, da za takve vesti obasnju nas sa takvim vestima, umjesto da odu kod jedne starice. Evo, ja znam jednu staricu, 94 godine.
Dobro, gdje je ta starica?
Starica je u selu Vitanovcu.
Dobro.
Ona je 22. godište.
Dobro.
Ona je poslušala i kralja Aleksandra i Tita i Miloševića i sve, i živi bez ikakvih primanja, a nema nikakvu penziju, 94 godine ima. A sad pazite, da je to jedna osoba, ne bi to bilo strašno, nego takvih po Srbiji ima dosta. I sad, ključni paradoks. Ona ima tri unuka.
Da.
Oni rade i njihove penzije idu da primaju drugi penzije. Razumete, tri unuka ima koji rade.
Dobro.
I daju za penzije. I od njihove pare idu da dobijem ja penziju,
uh-huh.
A ta osoba nema penziju. Da li me shvatate, nema nikakva primanja.
Shvatam.
Paradoks života širom Srbije, ja to znam.
Baš lepo što ste s nama podelili ovu priču. Gde je selo Vitanovac, pored kog rade većeg?
Ona je na reci Gruži, pri ulivanju u Zapadnu Moravu od Kraljeva, na jedno 12 km, od 10 do 14 km u dužinu uz Gružu.
Mnogo vam hvala što ste se javili i što ste sa nama podelili vaše razmišljanje. Idemo dalje, koje sljedeće na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovo je zanimljiv naslov iz Novosti, samo što u Novostima imamo svako dana mnogo važnije naslove, feljtone o zločinima Ustaša, recimo o zločinima komunista.
To ste vi potpuno u pravu.
Samo da završim. Mađara. A mi se zamajamo sa nekom babom koje te pare više i ne trebaju.
Pa to je vaš doživljaj.
U raspadu.
Da.
Mi, baba, država propada, baba se češlja. Mislim, juče smo imali o čemu da pričamo. Juče bio krstobdan. Krajnje je vreme da Srpska pravoslavna crkva vrati ruku krstitelja Jovana, koji su komunisti, u stvari za vreme rata prenesena i u Crnu Goru, i komunisti više nikada je vratili nisu. To je Srpska svetinja, to su Srbi platili krvlju, znojem.
Dobro, hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, šta kažete vi? Da li biste vi da razgovarate o tome šta biste da vam iznena da legne neko nasledstvo od, recimo, milion dolara? Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste.
Lazić Jovanka iz Selevca.
Izvolite, Jovanka.
Od Salanke. Vam puno pozdrav u studiju. Kao prvo, današnji dan, da vam pomogne puno zdravlja i baku, Bog neki čuva, neki živa i zdrava preko 100 godina. Njenu nasljedstvo. Neka ona rasporedi kako ona želi.
Ma naravno, to se slažemo. Nego evo, malo sam prosto...
U kom slučaju, ja sam juče našla sa jednom prijateljicom, išla blizu kuće, našla 3 po 2, 20 dinara.
Da.
I pitala sam jednu moju, da li je, što je, sam je srela, da li je to njeno. Ona kaže da se sabere, pa da mi danas vrati da kaže.
Da, da, da,
ne želim tuđe, nikad nisam uzela kao dete.
Ali dobro, evo Jovanka, dobijete vi iznenada $1,000,000. Šta biste sa tim parama? Znate, jel imate neku želju koja bi vam se ispunila ako bi tako nešto?
Ja vam kažem iskreno od srca, ja sam živim sama, sin me ostavio. Plakala bi, policija to zna.
I Jovanka, se osjećamo sa vama. Hvala, da.
Ali vam, ali ne bi o tome...
Razumem, razumem.
Pomogla bi druge.
Hvala vam najlepše, Jovanka, plemenito od vas. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, to pitanje trebali ste da postavite političar. Njima je odavno leglo više para na račun.
Oni znaju šta, nećemo mi to, oni znaju šta će sa parama, nego šta bismo mi da iznenada dobijemo tako veliko nasledstvo. Šta biste vi?
I nije u redu da se sjate odmah kod te žene. Samo će je navući psihopate i neki šljam na vratu i ženi će da se desi nešto.
A dobro, a recimo kada bi se vama to desilo, šta biste vi, ali imate neku želju koju biste sebi ispunili zahvaljujući tome što ste dobili iznenadno veliko nasledstvo?
Znate šta, naša bi sreća najviše bila kada bi milijarde mi vratili koje su naši političari pokrali, a taj milion nije ništa za jedno.
Hvala vam najljepše. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo ovako, u vezi toga, te babe i tog nasljedstva.
Ma nije uopšte u vezi babe, u vezi je vas. Baba je, odnosno gospođa, jel, koja je iznenadna naslednica.
A šta bi ja radio?
Šta biste vi? Da, ovo je bio samo povod.
Pa izvinite, ja moram prvo da kritikujem iz koje su kuće novinari pokrili tako da babu dobila pare, da idu da to javnosti predoče i da bude jučer predmet ovoga, a nisu je posjetili babu kad je bila u mukama i kad nisu imala. To je recimo naša, recimo to smo mi. A druga stvar, šta bi radio s parama? Šta da radim s parama, recimo koje dobiješ, a nisi ni ništa te ne koštaju.
Dobro.
Ne bi ništa radio i ne bi bio, su kaže onaj prethodni gospodin, ne bi bio srećan sa njima uopšte.
Jel da?
Da, razumeš. A sad vi treba da nosi, idete sa...
A što ne biste bili vi srećni?
Molim?
A kažem, što vi ne biste bili srećni?
Pa zašto bi bio srećan kad sreća se ne sastoji u parama, razumete? To je, mi Srbi jesmo pohlepni, pogotovo ovi kad dođu, recimo, na vlast i ko, svi, ko ima šansu za to, to je... Pa to se vidi i novinari kako hrle kad neko dobije tako pare da to idu odmah za to. I još te su nešto kažem. Je li prepoznajete vi sad da je njoj uplaćeno to odakle, iz Australije, tako?
Da.
Da. I šta pravite tu, ili možda da mi kažete vi sad, da mi odgovorite šta znači to?
Ne razumem pitanje.
A ne razumete?
Ne.
Pa koliko je poštenje njihovo prema našem? Kad bi naši uplatili nekoj tamo, šta ja znam koliko godina, i da je nasledila, tražili da je uplate novac na njen račun koji je ona prima penziju u nekom selu zabitom i šta ja znam. Jer bi?
Pa ne znam, želim da verujem da bi. I vama mnogo hvala što ste se javili i želim da verujem u ljudsko poštenje, moram da vam priznam, uprko svemu. I posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Halo.
Slušateljka, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Ja se izvinjavam, prvo jednu kritiku. Zašto im dozvoljavate da pričaju o nekim temama koja nije tema jutra?
Pa dobro, evo iz kurtoazije, pravo da vam kažem, svakog nekšta žulja, pa da ne bude da... Pa ja znam, ali da ne bude da sve stalno sečemo, evo da...
Da ne, ma nema, tema jutra je ta, ako hoće nešto da kaže, neka kaže. A to ko je komunjara, ko je Vučić, ko je ovo, više mi je dosta tih slušalaca, više se i neću javljati. Ali da vam kažem, svaka čast je Australiji što je poslala te pare, ja se jako radujem zbog te starice,
da.
Meni je drago što je ona to dobila,
da.
Mučila se sigurno za ti 10.000, pa je red jednom i da ona malo proživi.
Jeste,
verovatno joj nije bilo prijatno kad je muž ostavio i kad se oženio sa drugom ženom, ona ovde sama.
A sve je to tako davno bilo, ona verovatno, kako bih rekla, na taj deo života više nije računala.
I red je da proživi. Pa,
a šta biste videli? Vi dobijete milion dolara. Ajde, hoće li neko odgovoriti na to pitanje?
Pa ne znam. Svašta bih uradila. Meni jako puno treba, ja ne bi odbila i bila bi jako sretna, pravo da vam kažem. Ja, majke mi, ja bi bila jako sretna kad bi meni tako nešto palo i jako bi mi puno pomoglo.
Svakako, kao i svakodno.
Jeste, a to što kažu da ne bi bili sretni, da ne bi uzeli, da ne znam šta, ma kakvi, to... Ma, to nekom drugom neka pričaju.
Mnogo hvala.
Svi su oni isti, svi smo mi isti. Da. Mi smo sirotinja kojoj treba.
Da,
pa
da.
Bilo kako da kane.
Najlepše hvala što ste se javili i bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1. Slušamo grupu Svi na pod, a onda idemo u Novi Sad. Manje od 4 minuta ostalo je do 8 časova. U Kulturnom centru Novog Sada večeras se otvara izložba Atelje Bogdana Šuputa, o čemu je sa predstavnicom te institucije Nikolinom Spasić razgovarao kolega Čedomir Savković.
Nikolina, dobro jutro najpe.
Dobro jutro i pozdrav za vaše slušalce.
Koji je povod za ovu izložbu Atelje Bogdana Šuputa koja se danas otvara u Kulturnom centru Novog Sada?
Kulturni centar Novog Sada i ove godine organizuje svoj program Ledena tišina radi obeležavanja 73. godišnjice Novosadske racije. Dakle, zaista jedan od najbrutalnijih događaja koji se dogodio u istoriji grada Novog Sada i upravo danas svečano otvaranje obeležavamo izložbom Atelje Bogdana Šuputa, jedna zaista eminentna ličnost, veliki slikar koji je svakako ostavio neizbrisiv trag. Ono što je još karakteristično za Bogdana Šuputa jeste da je to čovek čiji je život bio obeležen ratovima. Naime, on je rođen za vreme Prvog svetskog rata, a već u svojoj 28. godini, tačnije u Novosadskoj raciji, je bio brutalno ubijen. Ipak, iza njega je ostao rad koji svedoči o jednom geniju, o jednom talentu koji je i tadašnja kritika, a boga mi i današnji kritičari i publika zaista stavljaju u grupu vodećih i najboljih slikara i grafičara.
I šta će posetioci moći da vide na ovoj izložbi?
Osim dela koje su inače selekcija koju je napravio gospodin dr. Vladimir Dimovski, a u pitanju su dela iz privatne kolekcije gospodina Đura Popovića, posetioci će još moći da vide i niz ličnih predmeta, između ostalog i slikarski pribor Bogdana Šuputa.
Dakle, on je stvarao u periodu između dva svetska rata. Otvaranje izložbe je danas u podne. Do kada traje ova izložba?
Do 1. februara.
I do tada će svi zainteresovani posetioci moći da se upoznaju sa radom Bogdana Šuputa.
Upravo tako, pozivamo sve da dođu, ulaz je naravno slobodan, a kulturni centar je otvoren za sve, tako da se radujemo svim onima koji će biti u mogućnosti da dođu i posete ne samo otvaranje, već i izložbu koja traje.
Nikolina, hvala vam na ovom uključenju u naš jutarnji program.
Hvala vama i pozdrav za vaše slušalce još jednom. Prijatno.
Pozdrav i vama, prijatno. Naš sagovornik bila je Nikolina Spasić iz Kulturnog centra Novog Sada. Govorili smo o izložbi pod nazivom Atelje Bogdana Šuputa.
Koja je samo jedna u nizu kulturnih događaja kojima će Kulturni centar Novog Sada u okviru programa Ledena tišina i ove godine obeležiti godišnjicu, 73. godišnjicu Novosadske racije. Podsećamo, godišnjice Novosadske racije obeležava se svake godine u januaru u znak sećanja na žrtve zloglasne akcije mađarskih okupacionih snaga u Drugom svetskom ratu, u kojoj je u periodu od 4. do 29. januara 1942. godine u Novom Sadu i drugim mestima Vojvodine pobijeno i pod led Dunava bačeno nekoliko hiljada ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, ali i pripadnika drugih naroda. Za koji trenutak najnovije vesti Beograda 1, a odmah zatim i treći sat jutarnjeg programa.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Davos će naredna dva dana biti centar svetske politike. U tom prestižnom švajcarskom zimovalištu danas počinje tradicionalni ekonomski forum koji okuplja političke i financijske lidere sveta. Teme izbegličke krize i narastajućeg jaza između bogatih i siromašnih obeležit će ovogodišnji skup. U Davos stiže i premijer Aleksandar Vučić koji će prisustvovati nizu sastanaka, a učestvovaće i na panelu od migracija do integracije. U Tirani će biti održan drugi trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova Srbije, Italije i Albanije. Kako je saopšteno, biće razmotrena sva pitanja od uzajamnog interesa tri države. Našu delegaciju predvodi šef diplomatije Ivica Dačić, a najavljeno je da će se sastati sa predsjednikom vlade Republike Albanije, Edijem Ramom. Novi sastanak opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na izborima trebalo bi da bude održan u petak. Socijaldemokratska stranka, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije ocijenili su da na jučerašnjim razgovorima nije postignut konačan dogovor o zajedničkom nastupu i pozvali su lidera demokrata Bojana Pajtića da 22. januara dođe na nastavak razgovora. Najmanje dve osobe, među kojima profesor i student, ubijeni su u napadu za sad nepoznate grupe na univerzitetu na severozapadu Pakistana, dok je 50 ljudi ranjeno. Policija je saopštila da su dvojica napadača ubijena. Veruje se da se još napadača nalazi na drugom i trećem spratu univerziteta, a okršaj sa njima još traje. Norveška je počela sa deportacijom migranata u Rusiju, a prva grupa od oko 60 ljudi napustila je autobusom grada Kirkenesa na granici, javio je BBC. Oko 5.500 ljudi trebalo bi da bude prebačeno iz Norveške u Rusiju. Island je poželeo dobrodošlicu prvim sirijskim izbjeglicama koje su stigle u tu zemlju. Grupu od 6 sirijskih porodica na aerodromu u Reykjaviku dočekao je ni manje ni više nego premijer Islanda, kojim je poželeo da se na Islandu osjećaju kao kod svoje kuće. Islamska država potvrdila je smrt džihadiste poznatog pod nadimkom Džihadi John, čije pravo ime bilo Mohamed Embazi. U svom online časopisu Dabik, Islamska država objavila je da Embazi ubijen 12. novembra, kada je automobil u kojem se on nalazio pogođen iz bespilotne letelice u gradu Raki. Embazi je bio britanski državljanin arapskog porekla, a bio je poznat iz mnogobrenih snimaka koji su prikazivali pogubljenje talaca sa zapada, prenela agencija AFP. Američki časopis Forbes objavio je listu najuticajnijih Evropljana mlađih od 30 godina iz oblasti politike, na kojoj se našao i Dejan Bojanić iz Srbije. Kako navodi Forbes, 25-godišnji Bojanić od 2012. godine sarađuje sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Jovana Krstitelja, praznik posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan. U narodu postoji običaj da se ljudi na Jovanjdan bratime i kume, jer se Jovan smatra uzorom karaktera i poštenja. U drugom kolu Australijan Opena Dušan Lajović izgubio od Španca Roberta Bautiste Aguta 2-3. Lajović će danas igrati u dublu sa Viktorom Trojickim. U dublu konkurenciji nastupit će i Jelena Janković. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković u drugom kolu igraće protiv Francuza Quentina Halisa. I taj meč ne bi trebalo da počne pre 10 časova po našem vremenu. U polufinalu evropskog prvenstva vaterpolisti Srbije igraće večeras protiv Grčke. Meč u Kombank Areni počinje u 20 časova i 15 minuta, a prenos možete pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme danas. Posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i hladan. Najviša temperatura od minus 5 do plus 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je minus 12 stepeni, u Kragujevcu 10 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 9, u Beogradu minus 7. Najhladnije je i dalje u Sjenici, minus 25 stepeni, a u Zaječaru 19 stepeni ispod nule. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
I u 8:06 počinje poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 i pre nove epizode emisije Srpski na srpskom. Evo kratke najave onoga što od sadržaja možete da očekujete do kraja jutarnjeg programa. Imaćemo dvojicu gostiju. Najpre nam dolazi Stefan Ubiparipović, koji je dobitnik prve nagrade na prvom konkursu. Dr. Predrag Simić, juče je bilo uručenje tih nagrada na Fakultetu političkih nauka, koji zajedno sa sa porodicom prerano preminulog omiljenog profesora Fakulteta političkih nauka Predraga Simića organizuje ovaj konkurs, kažemo prvi put je organizovan, 17 radova je bilo prijavljeno, u pitanju su studentski radovi u oblasti balkanskih odnosa i spoljne politike Srbije, a naš gost Stefan Ubiparipović je dobitnik prve nagrade, bit će to prilika da ga bolje upoznamo kao i njegov rad, da vidimo čime je zaslužio ovu nagradu. Također u goste nam dolazi i glavni urednik prvog ilustrovanog naučno-popularnog časopisa u Srbiji Elementi, Slobodan Bubnjević. Biće to vrlo zanimljiv razgovor, ja se nadam. Na početku godine nekako više nego u drugim periodima smo zasuti u štampanim medijima astrološkim prognozama za godinu koja upravo počinje, pa teško da ima onoga među onih među nama koji odole da ne pogledaju, ne pročitaju šta ih to u okviru njihovog horoskopskog znaka čeka za tu godinu. E sad, upravo časopis Elementi, u pitanju je treći broj ovoga časopisa, se bavio ovom temom, naravno iz naučnog ugla, i temat, veliki temat u okviru tog časopisa, odnosno posljednjeg njegovog broja, glasi kako je horoskop izgubio moć. Pa ćemo o tome, ali naravno i o ostalim sadržajima trećeg broja časopisa Elementi, razgovarati sa Slobodanom Bubnjevićem, koji će biti naš gost posle pola devet. Upoznaćemo i najstarijeg učesnika trke za Bogojavljanski krst u Nišu, a također čućemo i kako dosadašnji tok evropskog prvenstva u vaterpolu, a bližimo se kraju, ocenjuje proslavljeni vaterpolista i sada vaterpolo funkcioner Aleksandar Šošter u razgovoru sa našom koleginicom Snežanom Pantović. No, idemo redom. Najpre, naravno, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. U beogradskoj hali Pionir, na poluvremenu košarkaške utakmice između Crvene zvezde i Ulma, jedan mladić zaprosio je svoju devojku.
Ovo je bilo potpuno iznenađenje, očigledno i za ovu devojku, iznenađenje koje je uspelo. Ovo ženije.
Ovo su jako lepi momenti, sigurno da ovo, s ovom praksom treba nešto.
Evo,
ovo ženije. Ma šta to viču, o čemu pričaju ova dvojica reportera? Pa neće on nju da ženi. On hoće njome da se ženi. Razumem da je lakše skandirati o ženije nego o ženi se njome, ali otkud žena može da se ženi? Mogu njegovom ocu ili stricu da skandiraju o ženi ga, a njemu valjda o ženi se. S tim se neka šalio David Štrbac kad je jazavca izveo pred sud. Ali ko danas čita Petra Kočića? Deca kažu da to ne razumeju ako nije titlovano, a odrasli su spali na provodadžijski nepismene naslove iz šarene štampe. Spasao devojku pa je oženio. Srećan sam što sam oženio konobaricu, oženio bivšu devojku svog sina. Svuda se žene udaju, samo se kod nas žene.
Srpski na srpskom. Žene se u srpskom jeziku udaju, a muškarci se žene. Glagol oženiti znači naći nekome ženu ili učiniti šta je potrebno da muškarac stupi u brak. A oženiti se, kada je reč o muškarcu, znači sklopiti brak. Žena se ne može oženiti. Možda bi se mogla oženiti, to jest učiniti ženom. Ali kako ona to već jeste, nju samo mogu da udaju drugi ili se može udati svojom voljom. Oba glagola, i oženiti i udati, mogu biti i povratni i nepovratni. Ali najčešće je greška kada se povratnom glagolu oženiti se izostavi povratna zamenica i tako mu se promeni značenje. Naprimjer, otac može da kaže kako ženi sina, ali sin se ženi Marijom, a ne ženi Mariju. U hali Pionir trebalo je da skandiraju "Oženi se njome". Šareni naslovi treba da glase "Spasao devojku pa se njome oženio", "Oženio sam se konobaricom" i "Oženio se bivšom devojkom", a Kočićev David Štrbac "Oženio se udovicom".
Zar si udovicu oženio?
Kako reče?
Pa pitam te, zar si udovicu oženio?
A, ma ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Zar si udovicu oženio?
Evo, vas dvojica se ne razumete. Mene ćeš bolje razumeti. Je li te ta tvoja žena oženila kao udovice ili kao devojka? Valjda sad razumeš.
Ana, gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja rođena žena oženiti?
Ma je li ta tvoja žena koju sad imaš, je li bila pre oženjena?
O, žena oženjena, žena pa ženjena, ama zar se kod vas žene žene?
Izvini, a koliko je stara ta tvoja žena?
Pa ima jedno 30 godina s jedne strane, a...
O, još je mlada.
A ja šta da je mlada? Još joj prednji zubi nijesu padali.
Kad je tako mlada, onda mora da si je devojkom oženio.
O, ama šta je tebi? Kako ću ja ženu djevojkom oženiti? Šta bi to onda bilo? Što ću ja ženi djevojku dovoditi?
A, sada znam, sada znam. I jesi li je doveo kao udovicu ili kao curu?
E, sad i ja znam. A doveo sam je kao udovicu. Tri put se udavala. Ja sam je čak iz treće ruke dobio.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Milan Milosavljević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
8:16, Radio Beograd 1, uhvati dan. I evo temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. U Sjenici temperatura i dalje pada, u Beogradu temperatura raste i Beograd trenutno sa Palićem najtopliji centar u Srbiji, -6 stepeni i u Beogradu i na Paliću, subjektivni osjećaj -10 stepeni. U Novom Sadu također za stepen toplije, ali sve to treba shvatiti zaista krajnje uslovno, u odnosu na prethodna dva sata, -8, subjektivni osjećaj u Novom Sadu -12 stepeni, Kragujevac i dalje -10, subjektivni osjećaj -14, Niš -12, subjektivni osjećaj -16 stepeni. Sjenica, još za stepen hladnije nego u prethodnom satu, dakle ovoga jutra u 8 časova u Sjenici izmereno -26 stepeni, subjektivni osjećaj -31 stepen, a drugi pohlad noći i dalje Zaječar gde je -19, subjektivni osjećaj -24 stepena. Još jednom podsjećanje na prognozu da će tokom dana biti pretežno sunčano i hladno uz slab vetar i temperaturu od -5 u Timočkoj krajini do +4 stepena u ostatku zemlje. Po kotlinama se ujutro očekuje kratkotrajna magla, a uveče na severu zemlje umereno na oblačenje. U Beogradu danas slično vreme, dakle tokom dana pretežno sunčano uz slab vetar, najviša dnevna temperatura oko 3 stepena. Sreda je 20. januar, između ostalog bližimo se i kraju evropskog prvenstva u vaterpolu koje je po ocenama svih izvanredno organizovano upravo ovde u Beogradu. Večeras nas očekuje vrlo značajna, moguće i najznačajnija utakmica naše reprezentacije i reprezentacije Grčke, u pitanju je polufinale, dakle veliki ulog za ulazak u finale, a mi ćemo u jutarnjem programu govoriti o evropskom prvenstvu u vaterpolu iz ugla organizacije i sa Aleksandrom Šošterom, koji je naš bivši proslavljeni golman, kao što većina zna, a također predsjednik je vaterpolo kluba Partizan. Sa njim je na bazenu u beogradskoj Kombank areni razgovarala koleginica Snežana Pantović.
Naš proslavljeni vaterpolista Aleksandar Šoštar, pričamo u Kombank areni. Aleksandre, ovo je jedna zaista fantastična manifestacija, tehnički najzahtevniji događaj, ali osim toga što je, to moramo da kažemo, mali broj ljudi iz našeg vaterpola organizovao sve ovo, naša reprezentacija u polufinalu sa Grčkom. Kakvi su vaši utisci?
Pa, moji su utisci, znači zaista je ovo fascinantno. Mislim da se ovih dana u Beogradu piše istorije u vaterpolo sportu, a takmičenje koje se prvi put na ovakav način organizuje i u Evropi, a i u svetu. Imali smo ranije slučajeva da su se finala olimpijskih igara igrala na predovolikim brojem gledalaca, ali to je samo jedna utakmica na kraju turnira kada se završi primačni takmičan. Ovo je nešto što je potpuno drugačije, znači dve nedelje, da kažem, na jednom stadionu, bez obzira što to u praksi nije se organizovao takmičenje, i mislim da do sada zaista je sve bilo jednom na vrhunskom nivou. S druge strane, broj ljudi koji dolazi pogotovo da gleda vaterpolo utakmice kad igra naša reprezentacija je znači maksimalan koliko može da stane u dvoranu. Ono što bih ja još dodao, to je da i kada ne igra reprezentacija Srbije, da je bazen dosta pun. Ja se nadam da će i ovim danima koji su pred nama, znači ostalo još 4 dana do kraja takmičenja, da isto se protekne na ovom nivou kako je bilo do sada, i mislim da možemo zaista da budemo ponosni na ono što je urađeno. A s druge strane, ovo je prvi put da će posle jednog velikog takmičenja nešto i ostati vaterpolo, i nešto od čega će vaterpolo i u budući da ima smisla.
Šta vam kažu gosti? Vi ste stalno sa ljudima iz Evropske vaterpolo federacije.
Ja sam kao član REN Biroa, da kažemo tog tela koji upravlja vodenim sportovima u Evropi, naravno da sam po prirodi posla tamo i komunikaciji sa njima, pošto u principu ja mislim da me i vi poznate kao neko ko je dosta realan i nikada nisam davao neke pretenciozne izjave marketinškog karaktera, pretjerano marketinškog karaktera, znači sve ovo što sam malo pre rekao, to jeste nešto što i oni govore. Znači, i oni su fascinirani i naravno da moraju da budu fascinirani svim onome što vide na bazenu. Sigurno da nije slučajno da je baš Srbija ta koja piše tu istoriju i u organizaciji, a ne znam šta će biti u budućem, možda ćemo opet naći nešto novo da ćemo napišemo svi.
Naš rival u polufinalu je Grčka, utakmice prvo sa Slovačkom, a onda i sa Rusijom nisu baš bile tako lagane za naše vaterpoliste, što se možda ne bi moglo reći po rezultatu. Šta vi očekujete?
Da se dođe u nokaut fazu na svakom velikom takmičenju, nijedna utakmica nije laka. Bez obzira sa kojom smo mi razlikom dobili te utakmice, sigurno da nije laka i da ova naša ekipa nije ušla zaista na jedan jako, jako ozbiljen način. U sve utakmice do sada, sigurno da bi rezultat bio drugačiji. Ne da bi mi izgubili, ne bi bilo to tako. Mislim da zaista ovi momci igraju izuzetno ozbiljno, ali meni je ova sadašnja naša reprezentacija, što se tiče nekog, da kažemo, duha, nekog psihološkog stanja kojim odišu i koji odaju ovako u etar, da tako kažem, podsjeća me na Novaka Đokovića. Zašto? Šta god se desilo i u pozitivnom i negativnom smislu uvek imaju jednu konstantnu, i ako se pogreši, nastavlja se dalje. Zato kažem, to se dešava i sa Novakom i zato je tu Novak da jeste. To je nešto što je zaista, ja kažem, do sada nisam vidio ekipu da na taj način odiše tom dozom samopouzdanja i verom u sebe, naravno sav kvalitet koji posjeduju i treba da veruju. I to ne znači da smo mi sigurno prvi na svakom takmičenju na kome se pojavi, ali znači da možemo da budemo sigurni da će oni u tom momentu dati svoj maksimum i onda zavisi da li će to biti dovoljna zona i najviši plasman ili ne.
Hvala na razgovoru i evo da uživamo u vaterpolo spektaklu.
Naravno, hvala vam.
Jutra.
U 8:24 prvi najavljeni gost u jutarnjem programu Radio Beograda 1, Stefan Ubi Paripović, student master studija na Fakultetu političkih nauka ovde u Beogradu i prvi dobitnik prve nagrade na prvom konkursu, doktor Predrag Simić, za najbolje studentske radove u oblasti balkanskih odnosa i spoljne politike. Ovu nagradu pokrenuli su porodica pokojnog, nažalost pokojnog i prerano preminulog profesora Predraga Simića, Fakultet političkih nauka i Centar za društveni dijalog. Stefanus, dobro jutro i čestitke za ovu nagradu. Juče smo imali prilike da slušamo izveštaje sa ovog događaja. Miroslav Lajčak je bio počasni, da kažem, govornik na svečanosti uručenja nagrade na prvom konkursu dr. Predrag Simić, a vi ste dobitnik prve nagrade. Da čujemo najpre nešto više detalja o ovom konkursu, Stefane.
Pre svega, dobro jutro, hvala na pozivu. Konkretno, takmičenje je organizovano sa namerom da bude održano na godinu dana od prerane smrti profesora Simića, jednostavno neočekivanog događaja koji je iznenadio studente i ostale pripadnike medija, diplomatskog kora i sve zvaničnike. Poenta takmičenja je takođe, pored samog obeležavanja godišnjice smrti, jeste i dalje podsticanje mladih studenata i mladih akademaca ka njihovom daljem stručnom usavršavanju. Jer jednostavno ta komisija koja je pregledala radove se sastojala iz našeg profesora Ivo Viskovića, koji je bivši ambasador u Berlinu, takođe profesorove od pokojnog profesora žene gospođe Simić, Dejana Jovića, koji je takođe profesor iz Hrvatske, veliki stručnjak, takođe našeg novog dekana profesora Simića,
Ali Dragana,
naravno, i asistenta, odnosno naslednika takozvanog Milana Krstića. Tako da je to bilo veoma izazovno i svi koji su ušli u takmičenje su jednostavno, ja mislim, ušli sa poentom, odnosno sa, kako bih rekao, ciljem da jednostavno najmanje od svega što se očekivalo je da vam taj žiri pregleda radi, da vam pošalje komentare. Tako da je velika čast bila i to da ti ljudi čitaju nešto što si ti napisao.
17 radova je bilo prijavljeno. Prva nagrada pripala je našem gostu Stefanu Ubi Paripoviću, druga Igoru Markoviću, treća Alisi Kockar, da pomenemo i dobitnike ostale dve nagrade. Koje teme su također bile vrlo interesantne zadate? Prva tema, kako izgraditi dobar regionalni pristup rešenju izbegličko-migracione krize. Druga tema, šta treba da budu ciljevi Srbije u politici prema zemljama regiona. Treća, vrlo osetljivo, koji je najbolji i najodrživiji indication, se to čita na engleskom tako ili ovde neka slovna greška, za dugoročno rešenje problema odnosa Beograda i Prištine, odnosno Kosova i Srbije. I četvrta tema je na koju je upravo odgovorio naš gost, put Srbije u Evropsku uniju, perspektive i problemi. Zahtjevi su bili da to rad bude, dakle, do 1500 reči, što će reći 3-4 strane, kucene standardno veličine slova, dakle 12-icom, kako bi se reklo, i to u formi predloga praktične politike. To mi je bilo jako interesantno, uz jasnu i konciznu argumentaciju. Dakle, Stefane, koji su to predlozi praktične politike u vašem radu koji je odgovorio na temu pute Srbije u Evropskoj uniji, perspektive i problemi? Kako ste uspeli to da svedete, da postignete tu jasnu i konciznu argumentaciju?
Da, pa vidite
ovako. Tema je ogromna i pričamo o njoj svakodnevno, mislim.
Jeste. Jako komplikovana tema, kompleksna pre svega. Kada sam pisao, pre nego što sam poslao rad, to je bilo negde oko 3.500 reči. I što je bilo duplo više strana i jednostavno kada sam seo na kraju, ono, dok sam krenuo da skraćujem, ostalo je ono najbitnije, kao što je i neophodno da bude, verovatno. Tako da sam ostao samo sa podacima koji su bili relevantni i sa predlozima i jednostavno morao sam potpuno da skratim rad, što je na kraju i najviše i pomoglo tom samom radu. U samom radu ja predstavljam otprilike nekih 6 problema koji se konkretno javljaju u pregovorima između Srbije i Evropske unije, a sa druge strane u zaključku predlažem 4, to su 4 predloga na koja bi trebalo otprilike da se usredsredimo. Sada mogu ukratko.
Ajmo ta 4 predloga. Zanima nas interes 23-godišnjeg dobitnika nagrade Stefana Ubi Paripovića. Kako razmišlja?
Naravno. Znači, prvi bi bio otprilike usredsređenje na sva pregovaračka poglavlja. Od svih 35 pregovaračkih poglavlja, otprilike mi se usredsređujemo trenutno na ona koja su otvorena. To su 35 i 32, odnosno taj 35 je najkonkretniji koji glasi da su to ostala pitanja. Međutim, to je trenutno prva stavka u tom pregovoru, je naravno pitanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Međutim, nekako sam u radu pokušao da doprinesem tome da trenutno se situacija predstavlja kao da će se nerešavanjem tog problema, odnosno kako bih rekao, odugovlačenjem problema, nekako će se Brisel uspeti da se izmori na uštrb ostalih oblasti. Moj konkretan predlog je da se podjednako sva poglavlja, odnosno pre svega vladavina prava i reforma pravosuđa i bezbednostnih struktura, da se to sprovodi ujedno sa tolikom motivacijom da se i to pitanje reši.
Drugi
predlog bi bio otprilike da budemo svesni da i da Evropska unija ima svojih problema unutar svih država članica i unutar tog kolegijuma, znači da budemo svesni da je u trenutku ekonomska kriza, da su prioriteti za proširenje nisu više na prvom mestu kao što su nekada bili 2004. kada je ušlo 10 članica i kasnije. Znači, jednostavno Evropska unija i sam Brisel ne smatra da je to jedan od najbitnijih problema, odnosno prioriteta da se proširi. Sa druge strane, treći predlog bi bio sama ta migrantska i izbeglička kriza koja, pošto je Srbija pozvana naravno da doprinese tom rešenju, mislim da bi trebalo da se iskoriste maksimalno, da bi trebalo taj poziv da se maksimalno iskoristi u ovom smislu, makar nekim doprinosom, nekim konkretnim predlogom, makar da vide zemlje koje koje učestvuju u rešavanju problema, da Srbija tu ima zdrava rešenja, što ne kažem da se trenutno ne dešava, ali potrebno je jednostavno da imamo i vesti o tome. I četvrti konkretan predlog je da imamo bolje obaveštenja o samim konkretnim koristima učlanjenju Srbije u Evropsku uniju, koje trenutno ne možemo da razaznamo, odnosno drugi građani ne mogu poprilično da shvate šta bi to bilo korisno kada bismo mi ušli u Evropsku uniju. Da li je to povećanje dobrobiti, da li je to bolji ekonomski standard, da li je to razvoj poljoprivrede, da li je to veći izvoz, da li je to predvidljivo pravosuđe. Ljudi ne znaju te konkretne stvari, nego vidimo neke poprilično stručne informacije koje ne možemo da razaznamo tako lako.
Da, četiri konkretna predloga Stefana Ubi Paripovića za put Srbije u Evropsku uniju, kako je glasio i naslov teme koju on izabrao i kojom je pobedio na prvom konkursu koji nosi ime doktora Predraga Simića. Hvala za ovo vreme, hvala za ove predloge i vrlo mi je drago što smo se upoznali. Možda još samo za kraj ovog razgovora, Stefane, ovom slušaocima, kako biste se vi još predstavili? Rekla sam, student master studija na Fakultetu političkih nauka, 23 godine, i studira i radi već, zar ne?
Da, pa trenutno je to, trenutno sam takođe, pored studiranja, sam i izabrao jedno stručno usavršavanje. To je jedan javni konkurs koji predlažem svim mladim studentima političkih nauka, ekonomije i pravnih nauka da se prijave. To je stažiranje u delegaciji Evropske unije. Konkretno, to je veoma interesantno. Ja sam sada u pripravniku u odeljenju za politička i medijska pitanja i mogu da pratim sve informacije koje sigurno ne bih samovoljno, odnosno ne bih samoinicijativno kod kuće uspeo da pratim. Tako da predlažem definitivno ljudima, mladim ljudima, da pored svojih studija pokušaju što više van nastavnih aktivnosti.
I što im predlažete, da ostaju ovde kao u pesmi ili...
Naravno, ako postoje prilike i ovde, ali uz obavezno što više akademskog usavršavanja u svim mogućim oblicima koje mogu da pronađu.
Stefan Ubi Paripović je bio gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala vama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri. Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Kako mladi da dođu do posla? Koje su prednosti udruživanja? Šta je neformalno preduzetničko obrazovanje i da li ono pruža veće šanse? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nataša Ćuković. Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li postoji ili ne zajedničko evropsko rešenje za izbjegličku krizu? Hoće li suspenzija slobodnog kretanja u zoni Šengena biti privremena ili dugotrajna? Koliko bezbednost Evrope zavisi od migrantskog pitanja? O tome sa sagovornicima u studiju i dopisnicima iz evropskih zemalja u emisiji Talasanje. Prvi program Radio Beograda, sreda u 11.05, urednik i voditelj Slaviša Stojković.
Stigao u naš studio u 20 minuta do 9 časova. Drago mi je što mogu da pozdravim Slobodana Bubnjevića, glavnog urednika naučno-popularnog časopisa Elementi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ono što sam propustila da upitam Stefana Ubiparipovića, našeg prethodnog gosta, da bude malo reporter naš s ulice Beograda. Hladno i dalje, pretpostavljam, su kola morala dugo da se čiste. Kakva je situacija, Slobo?
Da, pa svi oni koji su već ustali i izašli napolje imaju priliku da osete to kako izgleda na minus 10. Pa hladno je, da, ovo je tipična temperatura za ovaj deo godine.
Dobro, da li su ljudi onako zamotani? Kako je zapravo ledeno sunce već onako ono izgrelo, da kažemo, ali ne gre ništa?
Pre neki dan je neko baš prokomentarizao kako nam je, recimo, pre nekoliko nedelje bilo hladno na 2 stepena, 3 stepena, a kako sad zapravo ne vidimo da je tako dramatično kad padne na minus 12, što je uvek prilika da se fasciniramo tom termoregulacijom koja je verovatno kod čoveka u stvari to je čak i poznato, dakle u evoluciji to je jedan od mehanizama koje je ljudska vrsta uspjela možda i najbolje da ostvari, i zahvaljujući tome i ljudi žive na svim mogućim mestima na planeti, od minus 40 pa preko naše Sjenice gde je minus 26,
minus 26.
Pa do onih ekvatorijalnih oblasti gde nikad ne pada ispod 35.
Ali povod za razgovore sa Slobodanom Bubnjevićem jeste treći broj časopisa Elementi, pojavio se zgodno pred praznike, dakle krajem decembra, i zaista mogao je da bude i još uvek može da bude i divan poklon nekome. Ovaj časopis, treći broj u pitanju, kao što rekoh, izvanredno zanimljiv, božanstveno opremljen, najbolja moguća štampa i tekstovi koji, ja pretpostavljam da nikog ne mogu da ostave ravnodušnim. Ono što je nama posebno privuklo pažnju je zapravo temat trećeg broja Elemenata, a koji glasi kako je horoskop izgubio moć. Vrlo dobro i pretpostavljam vrlo namerno osmišljeno da upravo u broju koji će se čitati na početku nove kalendarske godine se govori o tome kako je horoskop izgubio moć, zato što smo upravo krajem jedne kalendarske i početkom druge kalendarske godine sa svih strana zatrpani horoskopima, što u štampanim verzijama medija, što na internetu i tako dalje, koji nam objašnjavaju šta nas sve čeka u godini koja je pred nama i koje je trebalo bi zapravo da nas relaksira, a zapravo Elementi i zaista jedan veliki skup naših naučnika objašnjava zašto je astrologija pseudonauka, kako nas vara i zašto dopuštamo da nas vara, i to već hiljadama godinama, da se nekad u to i verovalo, je li tako?
Dakle, moram da kažem, kad govorimo o tom tematu koji je urađen u trećem broju Elemenata, da koliko je meni poznato, dakle, ovo je prvi put da na jednom mestu, ovde je reč o više od 20 strana, zapravo jedno ozbiljno parče, više od petine zapravo Elemenata, je posvećeno jednoj pseudonauci na način da je 10 autora, 5 istraživača koji su nam pomogli da to sastavimo, i 3 ilustratora radilo, dakle, da pripremi jedan temat koji treba da ostane našim čitaocima na polici, ako sad naravno da ga pročitaju, ali prosto kao jedno mesto kome mogu uvek da se vrate kad se povede diskusija o astrologiji i da to bude sveobuhvatan jedan pristup. Mi smo se potrudili da objasnimo i to kako astrologija funkcioniše. Dakle, da ne bismo pričali samo na pamet i osuđivali, da ukažemo i na neke pozitivne aspekte te discipline, ali s druge i na njene istorijske, istorijski značaj, pošto sve do 17. veka nije bilo tako lako razdvojiti astrologiju od astronomije, ali zapravo da ukažemo na ono što je gro te teme, dakle, šta čini astrologiju pseudonaukom, zašto zapravo ne treba se previše oslanjati na ni one horoskope koji se pojavljaju u dnevnim novinama.
Ali kažete ne treba previše. Zašto ne kažete ne treba uopšte?
Pa, iz pristojnosti. ne treba uopšte, ali prosto jedan broj ljudi veruje u astrologiju i vrlo je teško razuveriti ljude u nešto u što oni veruju na iracionalnoj osnovi. Dakle, ovo je pravljeno kao uslov i sve aktivnosti Centra za promociju nauke, one pre svega targetiraju jedan deo društva koji je na neki način voljen da uči, da bude radoznao, dakle, sa idejom da to podstakne i one koji nisu voljni da nešto menjaju kod sebe, pa i kod drugih oko sebe. Dakle, kad neko tvrdoglavo veruje u nešto, vrlo mu je teško objasniti da to u šta on veruje nije naučno zasnovano i da je besmisleno da se na to oslanja. No, svakako naše je da ukažemo, ali da pokažemo da zapravo nijukom slučaju ne treba donositi preterano važne odluke na osnovu nekakvih natalnih karti ili horoskopa. S druge strane, naše istraživanje koje smo radili u decembru i koje je predstavljeno u okviru ovog temata pokazalo je zapravo da građani, to je istraživanje koje je rađeno na uzorku u Beogradu među čitaocima dnevne štampe, objaviću posle zašto smo baš to radili, je pokazalo zapravo da izuzetno mali procenat, ispod 10% ljudi za ozbiljno shvata horoskop.
Dakle, ali ga pročita, zar ne?
Ali ga pročitaju, njemu vidi...
Kažu li zabave radi ili...
Onda oni misle zapravo da zapravo to ne utiče na njihov život, na njihove odluke. Većina u tome vidi razonodu. mi zapravo prilično verujemo tim rezultatima. Dakle, mi ne mislimo da je, sad kad kažem mi, mislim na Centar za promociju nauke, ne mislimo da zapravo ljudi stvarno uzmu, pročitaju novine i donesu odluke hoće li se danas zaposliti ili će izaći u grad ili šta će drugo da urade u svom privatnom životu. Dakle, da to ne funkcioniše baš tako. Međutim, ima jedan deo društva, jedan deo zajednice koji je zapravo u najlošijem položaju. Dakle, to su ljudi koji imaju neke tragedije, imaju, možda su bolesni, možda imaju neke druge probleme s kojima ne mogu da se suoče na nekoj drugoj racionalnoj bazi, jer ih ti problemi prevazilaze i oni u ovakvim stvarima, kao što je horoskop, a obilje zapravo tih kvazinaučnih ponuda na našem tržištu, nalaze neko utočište u njemu i često je baš njima kojima je zapravo pomoć društva i pomoć nečega što je zasnovano na pameti najpotrebnija, oni se nađu u situaciji da se onda oslanjaju na nešto što je potpuno nepoznano. To je zapravo glavna motivacija u bilo kakvoj demistifikaciji pseudonauke. I ako ćemo konkretno, ako je nešto što bi trebalo targetirati, to svakako nisu ljudi koji čitaju horoskope i koji su za to zainteresovani, pre svega treba targetirati onaj deo astrologa samih koji nema dovoljno obzira i zapravo zloupotrebljava radi svog konkretnog materijalnog interesa, zloupotrebljava nesreću drugih ljudi. I mislim da je to snažna motivacija koju imamo i u Centru za promociju nauke, i redakcija Elemenata je zapravo odlučila da posveti ozbiljnu energiju da proba ljudima da objasni šta to zapravo ne funkcioniše sa samim horoskopom i zašto ga ne treba uzimati previše.
Imate jedan predlog da se zapravo umjesto horoskopa u dnevnoj štampi, a ja mislim da sve dnevne novine, mislim da baš sve dnevne novine imaju i taj takozvani dnevni horoskop, da imate predlog da umjesto toga na istom mjestu bude jedna relevantna, a pritom zabavna naučna informacija.
E sad, ispravit ću vas, dakle, da smo ovaj razgovor vodili u novembru, onda bi mogli da kažemo da sve dnevne novine u Srbiji objavljuju horoskop. Da, dakle, naša inicijativa je počela negde krajem novembra i već se javio dnevni list, ja ću reći, zato što su stvarno
da istaknemo primer.
Prvi to. Sami su se javili centru, nakon što smo mi prosto informisali medije da imamo tu intenciju. Dakle, reći o dnevnom listu Danas, koji je...
Nema Danas više, vidite, nisam
od 1. decembra po prvi put postoji jedna dnevna novina u Srbiji nakon više decenija koja ne objavljuje rubriku horoskop i oni su obratili centru, mi smo ponudili da pomognemo i zajedničkom akcijom smo napravili rubriku koja se zove ne horoskop, nego teleskop i koja pokazuje, dakle, na istom prostoru, u istom obimu svakog dana izlazi tekst o tome šta može da se zapravo zaista vidi na nebu na današnji dan i kogod kupi taj dnevni list može to da vidi. Dakle, mi smo tu istu stvar ponudili svim ostalim svoj štampi kod nas, jer prva neka prva trijaža u razmišljanju o horoskopu i analizi je pokazivala zapravo da internet portali ne mogu da imaju taj luksus da tek tako povuku horoskop, zato što to donosi broj klikova, mediji su generalno u teškoj situaciji. Dakle, oni koji su bazirani na internetu zavise finansijski od toga i nije im baš tako jednostavno objasniti da sad iz nekih viših razloga to on treba da ukinu, ali s druge strane imali smo izvesne pretpostavke da štampa nije u istoj poziciji, onda smo radili istraživanje, pitali smo zapravo čitaoce dnevne štampe u Beogradu, dakle, reprezentativni uzorak u odnosu na tu grupu, jel? Dakle, ljudi koji inače čitaju štampu, bar nekad, i pokazalo se da zapravo samo malo više od 1% populacije bi zažalio zapravo kad bi se ukinuo horoskop i ne bi, dakle, razmislio bi tada da možda ređe kupuje štampu, pri čemu oko 0,6% populacije bi čak kupovalo češće svoje omiljene novine. Dakle, to pokazuje zapravo da dnevna štampa ne gubi ništa time i mi smo onda te rezultate predstavili i kroz naš časopis Elementi, ali poslali i rezultate ostalim dnevnim listovima sa idejom da oni donesu tu uredničku odluku, dakle, da li žele da izbace horoskop ili ne, dakle, to je potpuno na njima, ali u svakom slučaju nemaju nikakav ekonomski razlog ili opravdanje da ga dalje zadržavaju.
Da kažemo da i novi broj časopisa Elementi, časopisa za promociju nauke, koji izdaje Centar za promociju nauke, donosi i na istom ovom talasu, slobodno možemo da kažemo, i ovog razgovora i ove teme broja kartu zvezdanog neba, dakle, ne natalnu kartu, nego kartu zvezdanog neba, planisferu, vrlo zanimljivo. Šta nam ova planisfera, sasvim kratko, Slobo, šta nam ona omogućava?
Planisfera je jedan drevni instrument, ajde ga tako nazovemo, on je napravljen ovako modernom dizajnu, da, elementima, dakle, uz pomoć nekih folija i modernih kartona i dobre štampe, ali ovaj, takav instrument su ljudi baš prilično dugo koriste, dakle, on pokazuje, dakle, svakog dana u godini tokom noći, tokom noćnih sati, znači negde od 5 pa do 7 ujutru, pokazuje zapravo položaj najpoznatijih zvezda i najpoznatijih sazvežđa na nebu, dakle, prosto podešavanjem datuma i sata možete da vidite šta se trenutno na nebu vidi. To je vrlo korisna i zgodna stvarčica. On na kraju krajeva referiše na ovu temu o kojoj smo pričali i je to jedna mala zanimljivost, pošto zapravo nismo pričali o argumentima protiv horoskopa.
Da, nismo stigli. Dakle,
uz sve
to
druge,
bi zahtevalo cijelu emisiju.
Da, to mogu pročitati učiti
da,
cijelu emisiju. Dakle, uz psihološke, astronomske, fizičke, jer nema tih sila koje zapravo zaista deluju, postoji jedna zanimljiva stvar, dakle, koja je čisto astronomska, od Ptolomejevih vremena, dakle, od one ideje horoskopa koja još od Ptolomeja postoji nekih 2000 godina, pa do danas horoskop se nije dramatično menjao. Zbog precesije Zemlje se zapravo prividni položaj sazvežđa na nebu pomirio. I danas, ako mislite da ste, recimo, u horoskopu devica, onda ste zapravo sazvežđa su se pomirila, onda ste zapravo lav, ili ako ste lav, onda ste zapravo rak. I onda zapravo da pokažemo da kakva je stvarna situacija na nebu, onda smo napravili i planisferu i njen autor Nemanja Đorđević, ovaj, umetnika koji inače sasvim slučajno je direktor Centra za promociju nauke.
Mnogo hvala, zapravo, kažem, razgovor bi mogao da bude ogroman, argumente nismo ni dotakli, ali moramo da ostavimo nešto i čitaocima časopisa Element, još uvek na kioscima, nije previše skupo, moramo i to da isteknemo u odnosu na kvalitet časopisa u svakom pogledu i tema i samog same štampe. Vama hvala za ovo vreme koje ste odvojili za naše slušalce. Verujem, pa makar sa ovim poslednjim, ako ni sa čim drugim, da zapravo niko više nije onaj znak koji misli da jeste, da smo ih makar time, ako ničim drugim, naterali da još malo porazmisle o tome koliko horoskop, odnosno horoskopski znaci utiču, a u stvari ništa ne utiču na njihove živote. Slobodan Bubnjević, glavni urednik časopisa za promociju nauke Elementi, bio je naš gost, pa ćemo se vidjeti ponovo i ponovo pričati neke zanimljive teme. Sljedeći broj već u februaru, je li tako?
Sljedeći broj je početkom marta.
Početkom marta. E pa onda, do tada. Cijelo jutro pričamo o jovanđanskom mrazu, zaista na današnji dan se to potpuno potvrdilo, to narodno iskustvo sazdano u te dve reči koje se često koriste kao poređenje ili kao metafora, jovanđanski mraz. Ništa mnogo toplije nije bilo ni juče kada se plivalo za Bogojavljanski krst. A kako je bilo u Nišu, na otvorenom bazenu na Čajru, plivalo je 25 odvažnih i hrabrih ljudi, među njima je bio i 69-godišnji Ivan Đorđević, kome to nije bila prepreka, dakle njegove godine, da se nadmeće sa mnogo mlađim plivačima. Istina, Ivan nije uspeo prvi da dopliva do krsta, iako pokušava šestu godinu, ali ga je brojna publika ipak nagradila aplauzom. Zbog hrabrosti i odvažnosti, Ivan je privukao i pažnju našeg reportera Ozrana Rašića.
Dragi slušalci, evo Ivana Đorđevića, rođen 1947. godine. Ivane, plivali ste za časni krst, Boga mi muški.
Da, danas je bilo zaista lepo učestvovati u ovoj manifestaciji. Za mene to uvijek bio jedan duhovni izazov pre svega, a onda sportski. Meni je ovo šesti put. Osećam se lepo, veličanstven je događaj. Tako zaista
Pa niste se dali ovim mlađim ljudima rano
Boga mi, pa meni je šesti put, kažem.
Iskustvo na vašoj strani.
Da, iskustvo na mojoj strani. Tako da, naravno, na mlađima sve to ostaje. Za mene važi olimpijsko pravilo, važno je učestvovati.
Zdravlje kako je?
Bogom i hvala Bogu. Tako da je sve u redu sa zdravljem. Rekreativno se bavim sportom, fizički sam aktivan. Tako da, s te strane nemam problema, zaista.
Da ponovimo još jednom slušalcima Radio Beograda. Koje ste godište, koliko godina, jeste li u penziji?
Ja sam rođen jula 1947. godine. 6 godina sam u penziju. Inače sam penzijan elektronske industrije, radio sam je i komercu. I o tome je veliki bilo sve.
To je naš Nišlija, hrabar čovek. Hoćete li iduće godine, ako Bog da zdravlje?
Ja sam rekao sebi, plivaću do svoje 70. pošto punim 70. sledeće godine, ako Bog da zdravlja, evo mene i do godine, i to će biti moj oproštaj od bogijanskog plivanja.
A ima li ko da vas nasledi?
Svakako ima. A što se mene tiče moje porodice, moj unuk je još nije stasao, ali nadam se da će on biti taj.
On će dedinim stopama.
Nadam se, ja očekujem to.
Evo, pričali smo, dragi slušalci, sa odvažnim Nišlijom. Ponovite još jednom vaše ime i pozdravite slušalce Radio Beograd.
Sa zadovoljstvom pozdravim sve slušalce, ja sam Ivan Đorđević i želim svima sve najbolje.
Ivane, voda je u nama, voda je oko nas, voda je svuda, a vi u vodi kao riba u vodi.
Voda je život. Sunce i voda, to je život.
Hvala vam, dobro zdravlje.
Hvala i vama takođe.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd, prvi program, a na njemu ste slušali sve do 2 minuta do 9, jutarnji program Uhvati dan. Hvala vam što ste se i ovog mrzlog jutra, zamrznutog jutra u celoj Srbiji probudili uz naše talase. Na pažnju vam zahvaljuju Katarina Epštajn, Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Elizabeta Arsenović. Također predlažemo da ostanete na našim talasima. Za minut i po u studio ulaze kolege Jelena Perendije, Vlada Mihajlović i tu su najnovije vesti u 9. A onda dalje sve redom. Novinarenje, talasanje i doviđenja, do slušanja. Ne mogu da kažem do slušanje, što bi bilo u Rimi. Prijetno.